Amen. Salamat sa inyo, George, Vicky, at kapatid na babaeng Angren. Dahil sa mainam na awitin na yan, totoo po yan, ang lahat ay binago nang si Jesus ay pumarito. Kanya mismong tinakpan ng kadiliman at kinalat ang liwanag at lubos-lubos ang pasasalamat natin para dyan. Ngayon, yan po ang pinakaunang beses na tumugtog si Becky dito sa simbahan at napakaangkop na awitin mismo, When Jesus Came. Ayan nga na, lubos-lubos ang pasasalamat natin na makaparito muli ngayong gabi at nagpapasalamat ako para sa inyong mainam na pagdalo kaninang umaga. At kaya ngayong gabi ay may munting paksa ako na nais kong ipangusap sa kaunting sandali. Pero bago yan, meron lang akong kaunting pabatid na sasabihin at mga bagay-bagay. At medyo paus po ako sa palagay ko dahil sa sobrang pagsasalita. Napahaba ang pangangaral ko. Pero kapag nire-record ko po itong isang oras o dalawa na mga tape, at kapag bumabalik ako rito, ang dahilan po nun ay dahil tinetape ko yun para sa buong mundo. At kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa gusto niyong pagtitiyaga kaninang umaga. At ngayon, mayroon lang kaunting bagay na nais kong banggitin dito. Yan po'y ang nais kong tanungin ang iglesia ng unang bagay tungkol sa bagay na aking ginawa. At nais kong hilingin kung maaari ko bang baguhin yun ngayong gabi. Hindi ako gumagawa ng pambagong taon na panata. Ayan po na ako'y kailangan namin kasing makauwi bukas. Kaya wala kami rito para sa bagong taon. Pero aalalahanin namin kayo. At sa palagay ko'y may pagtitipon dito ng gabi ng bagong taon. Siya nga, tama, isang pagsalubong na gawain gaya ng lagi nilang dinadawas tuwing gabi ng bagong taon. Nais sana naming manatili, pero di kasi kami makakabalik sa oras kung ganun para mapapasok ang mga bata sa eskwela. At pinakailangan pa ng may bahay ko na maglaban ng kanilang damit. Alam niyo naman po kung paano yon. Mangyari po na nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo para sa inyong maiinam na mga bagay na inyong ginawa para sa amin nung Pasko at sa inyo ng mga kababaihan na nagtungo roon at naghain ng pagkain sa bahay at mga bagay-bagay para sa amin na noong makarating kami roon, mayroong luto na ang pagkain at pwede nang kainin agad. Tunay po na pinasasalamatan ko kayo para dyan. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ang iglesia dahil sa munting ticket nila. Kaya nagagawa kong makapunta rito at makakuha ng ilang damit kung nais ko na masusuot na Amerikana. Nireregaluhan nila ako ng Amerikana taon-taon. At may ilang mabubuti akong kaibigan na binibilhan ako ng Amerikana. Kaya sa palagay ko, kung ayos lang, kailangan ko rin ng ilang mga bagay gaya ng kamiseta at mga pangilalim na kamiseta at mga bagay-bagay. Kaya't nais kong bayaran kung ayos lang sa iglesia. Mas kailangan ko yun kaysa sa kailangan ko kaysa sa Amerikana sa oras na ito. At ngayon, itong kabataang lalaki na kaawit lang para sa atin, si kapatid na George Smith, na nagmula pa sa Tucson, kami po ay nagtutungo sa kanilang simbahan sa Daco roon sa New Testament Baptist Church. Ang kanyang tatay ay isang misyonero. Sa palagay ko, may nasa pitong simbahan sila sa Old Mexico. At tunay nga na may maiinam na mga kapatiran sila roon. At ang kanyang tatay at nanay at lahat sila na maiinam na mga dumadalo. At si George po ay napakainam na kabataang lalaki. Sayang lang at hindi siya nakapagbigay ng maikling patotoo bago siya naupo tungkol sa nagliligtas na biyaya ni Kristo sa kanyang buhay. At ngayon, ang mga mensahe, ipinangako ko rito hindi pa katagalan, na ang mga mensahe bago ako magtungo sa mga pagtitipon, na magpupunta ako rito at itetape ko muna ang mga ito at pagkatapos sa hayuna. Yan po'y para maipadala ang mga tape sa mga tao, kaya't magtutungo ako rito at magtitape ng isang mensahe at pagkatapos sa hayo at ipapangaral ko ito. Pagkakataon yan ng mga kapatid, ng mga nagre-record ng tape, na gawin ang tape at baunin yon sa paghayo namin. Ngayon, ako po'y naghahanda na humayo sa malaking sunod-sunod na pag-ibanghelyong paglilibot. Kaya hindi ko pa yan magagawa sa ngayon. Kita nyo, at ang gumagawa po ng mga tape ay ire-record ng mga yon sa paglilibot na namin. At sa palagay ko, kung tutuusin, hindi ba't magdadawas sila ng pagtitipon sa tape sa sanlinggong ito? O para pong ganoon o ano, na may kinalaman sa mga tape sa sanlinggong ito? Mangyari nga, sa palagay ko'y nandito si kapatid na Southman at nire-representan niya si kapatid na Maguire Hindi ko lang alam kung nandito ba siya o wala. Sa palagay ko, nandito si kapatid na Fred. May nakapagsabi na nandito siya. At siya, sa palagay ko, magdadaw sila ng pagtitipon sa sanlinggong ito. Marahil bukas ng gabi, o kung kailan ba tungkol sa mga tape. Pinag-uusapan namin yun noong isang gabi sa silid doon. Sa palagay ko'y napapanahon na para sa bagay na yun na asikasuhin nila at gumawa ng paghahanda ukol dito. Kaya mula ngayon, ako'y mangungusap marahil tungkol lamang sa mga mensahe na hindi ko pa natatalakay rito sa tabernakulo doon sa mga pagtitipon. At ngayon, akin mismo, nais kong pasalamatan ng Diyos para sa patotoo ni kapatid na Blair. Mangyari nga na si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Blair ay nakaupo rito ngayong gabi. Nakaupo rito sa harapan natin. Ito pong isa na may munting batang lalaki at naalala ko nung sabihin sa akin ng Panginoon nung si kapatid na Blair ay talagang umiiyak ng gusto, umahagulgul. At ang munti niyang anak na lalaking ito'y nilamuko sa mukha ng pagganito nung tumaob na kotse. At ang kalagayan niya'y masama talaga. Pero habang ako'y nananalangin, nakinita ko ang munting bata na yon na maayos ang kalagayan. At si kapatid na Blair, siyempre pa, tinanong niya ako, sabi, kapatid na Branham, yan ba'y ganito ang sabi ng Panginoon? Sabi ko, kapatid na Blair, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. At narito po si kapatid na Blair ngayong gabi. At tunay tayong nagpapasalamat na makasama natin si kapatid na Blair. At siya po'y matagal-tagal nang pinahihirapan ng munting problema tungkol sa pagka-nervyos. At mistula pang ang binubuyo siya ng gusto ni Satanas. Dito hindi pa katagalan. Sinusubukan na ibunsod siya na huwag akong paniwalaan. At habang ginagawa yun ni Satanas, dumating ang Panginoon at inihayag yun sa kanya at sinabihan siya tungkol dito para putulin yun bago dumating ang oras na yun para rito. At si kapatid na Blair ay isang mabait na tao at nais kong alalahanin niyo siya. Medyo nag-aalangan siya sa pagitan ng mga opinyon kung ano bang gagawin. Hindi lang niya malaman kung paano ba babaling. At may tiwala ako, kapatid na Blair, na ang Diyos, isa kang masigasig na lingkod ni Kristo, at marami siyang inilaan para sa iyo na gawin. Dahil ang mga liwanag ay lumalamlam na. Nandito ka ba kaninang umaga? Bueno, napakainam. Ngayon sa palagay ko, sa susunod na makikita ko kayo, marahil sa taksibol na malapit na, at sa panahon na yan, marahil alam na natin kung magdadaos ba tayo ng mga pagtitipon o hindi dito sa Jeffersonville. Nasa panahon na yan, nasa Norway ako at sa mga bansa sa Scandinavia. Ngayon, bago lamang tayo tumalakay ng teksto, dahil meron pa tayong pila para sa pananalangin maya-maya, at marami ang nakatayo sa mga silid at sa mga dingding at kung saan pa, at alam ko na kayo, mahirap nga sa inyo, at ako man ay tumayo na rin, maraming beses na. At noong dumaan ako kanina, hinatid ko ang may bahay ko. Napansin ko ang mga tao na nasa may pintuan na. At sa isip-isip ko, sino ang makapagsasabi na ang Ebanghelyo ay hindi ang pinakakaakit-akit na bagay na meron sa mundo? Tunay nga, ito'y inaakit nito ang mga tao na interesado rito. Yung mga hindi interesado, natural, hindi sila maaakit. Sila, ito nga'y hindi. Pero si Jesus, kung ako, sabi, kung ako'y mataas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao'y palalapitin ko sa akin. Ganun nga mismong katotoo ito. At sa pagsapit ko rito, napakaraming bagay na masasaysay. At kinakailangan kong ilista ang mga bagay na sasaysayin ko rito ng kaunti. O ako'y, dahil sa napakaraming ang bagay na masasaysay, makakalimutan mo kung ano ang sasabihin mo. Ngayon, sa pagkakaunawa ko, ang tatay ni kapatid na Angren ay nabautismuhan kaninang umaga sa pangalan ni Jesus Kristo. At kung si kapatid na Angren at sila'y narito, nasisigurado ko na dakilang bagay ito para sa kanila dahil yan ang walang patid mismong pananalangin nila ng maraming taon. At kapatid na Angren, nasan ka man, naway pagpalain ka ng masagana ng Diyos, kapatid ko. At kung di yan tama, pananagutin ako ng Diyos dahil diyan sa araw ng paghatol. Kita nyo, alam ko na tama ito. Ako ang masisisi dahil doon. Ganun nga mismo, dahil yan ang katotohanan. Sasabihin nyo, meron bang magiging kaibahan? Meron nga noon kay Pablo. Nagtanong sila kung paano sila nabautismuhan. Sinabi ng mga tao na nabautismuhan na sila sa pamamagitan ni Juan, ang lalaki na nagbautismo kay Jesus. Sabi ni Pablo, kinailangan nilang lumapit at mabautismuhan uli-muli sa pangalan ni Jesus Kristo. At wala ni isang tao sa Biblia ang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang tao ang nabautismuhan sa ganong paraan hanggang sa maorganisa ang Iglesyang Katoliko sa Laodicea, Konseho ng Laodicea sa Laodicea, Roma. Doon nabautismuhan ang unang tao na gamit na ang mga titulo. May isang lalaki na nagsabi sa akin noong isang araw, sabi ko, bueno, kung ang Panginoong Jesus, yan ang pangalan niya. Sabi niya, bueno, sabi ko, kung may lalaki na lalapit sa inyo. Sabi niya, sa palagay ko, wala namang kinaibahan. Nahuli ko nga siya sa sarili niyang doktrina. Sabi ko, kung may taong lalapit sa iyo at magsasabi, ako'y nabautismuhan sa pangalan ng Rosa ng Saron, Lila ng Libis, at Tala sa Umaga, makakapagsabi ka ba ng amen sa bagay na yan? Sabi niya, abay hindi. Sabi ko, papaano mo, babautismuhan mo ba siya muli? Sabi, oo naman. Sabi ko, papaano mo siya babautismuhan? Sabi niya, babautismuhan ko siya sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tapos sabi ko, sa ganung paraan ko siya babautismuhan? Oo, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sabi ko, ngayon, ang Rosa ng Saron, Lila ng Libis, at Tala sa Umaga ay hindi pangalan. Sabi niya, tama, ituloy yan. Sabi ko, ganun din ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, babautismuhan ko siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang Panginoong Hesus Kristo, mismong-mismo. Kaya sabi ko, at nakita niya yon, sa maniwala kayo o hindi. Si kapatid na Joseph Matson Bose yon ng Chicago, ang pinakamatigas na lalaking kinailangan kong kumbinsin nito. At sa palagay ko, may nasa 3,000 to 4,000 katutubo ang babautismuhan ko ngayon. Sa pagpunta ko sa Afrika, kasama siya at mabautismuhan muli. Ngayon, kaya tayo lubos-lubos ang pasasalamat para sa liwanag ng Ebanghelyo. At kaya ngayon, sabi ni Jesus, noong narito siya sa lupa, ako, ang marinig ko, yun ang aking sasalitain. At ngayon, sasabihin ko, sa susunod natin na mga 10 minuto o 15, bago ko talakayin ang aking teksto, at maikling teksto lang po ito. At pagkatapos, ay magpapapila tayo para sa pananalangin. Ako po'y sumapit sa isang dako sa aking pagmiministeryo, kung saan ako, mayroon po akong bagay na nasasabihin, at ako, sinabi yon ni Jesus, ng bagay na marinig niya, yon ang bagay na sinaysay niya. Tapos sabi niya, hinawag ko kayo na aking mga kaibigan, at sinasabi ng isang kaibigan sa kanyang mga kaibigan ang lahat ng mga bagay. Sabi ni Pablo, sa mga gawa 20-27, hindi ko ikinait ang pagsaysay sa inyo, ang buong kapasyahan ng Diyos. Kita nyo, at ako'y makikiayon ngayong gabi at sasabihin ang siyaring bagay na sinabi ng dakilang banal na yon ng sinaunang panahon. Sa pinakamainam kong nalalaman ay hindi ko ipinagkait, bagkus ay sinaysay sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. May nagpi-play ng mga tape noong isang araw. At dahil sa may nagalit dahil doon, binaril sila sa bintana at may babae nga na nasugatan. Kaya marahil balang araw, ay seselyuhan ko ang aking patotoo sa ganoon. Pero kapag dumating na ang panahon na yan, at ito'y handa na akong yumao, hanggang sa hindi pa dumating ang oras ko, walang bagay na makakahamak sa akin hanggang sa oras na yan. Kita nyo? Ngayon, nananampalataya tayo sa siyang Ebanghelyo, sa kung papaano mismo ang Biblia ay nasulat, asintado mismo, at kung ang baril ay eksaktong inasinta, at tudlang-tudla, at kung tatamaan nito ang target sa unang pagkakataon, tatamaan nga nito ito sa ikalawang pagkakataon. At sa bawat pagkakataon, kung ang isang puno o isang sanga o gumagapang na halaman ay mag-uusbong ng sanga, at ang sanga na yon ay magbubunga ng naturang bunga, sa susunod na beses na ang halaman na yon ay mag-uusbong ng sanga, magbubunga ito ng siyaring uri ng bunga mismo. At kung si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga, at ang unang sanga, ang iglesia na pinausbong ng puno na yon, ay naisulat nila ang aklat ng mga gawa sa likod nito. At ang unang sanga na yon ay nagbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo at nasa kanila ang buhay na Diyos sa kalagitnaan nila na pinangyari ang siyaring mga bagay sa gitna nila gaya ng ginawa niya noong siya'y nasa lupa. Kung gayon, mapapansin sila mismo ng mga tao gayong sila'y mangmang at hindi nakapag-aral na nakasama nila si Jesus dahil ang kanyang buhay ay nananalaytay sa kanila. Gaya ng sinabi ko na noon, kung nasa akin ang espiritu ni Beethoven, magsusulat ako ng mga awitin. Kung si Beethoven ay nabubuhay sa loob ko, ako'y magiging Beethoven mismo. Kita nyo? Kung si Shakespeare ay nananahan sa akin, magiging Shakespeare ako. Ako'y magsusulat mismo ng mga tula at mga dula at iba pa. Kung si Shakespeare ay nananalaytay sa akin, at kung si Kristo ang nabubuhay sa akin, ang mga gawa ni Kristo ay inyong gagawin. Tama, marapat lamang. At ano si Kristo? Ang salita. Sabi niya, kung kayo'y nagsisipanatili sa akin na ang aking salita ay nasa inyo, kung ganoon ay hingin ninyo ang nais ninyo, ito'y ipapangyari. Dahil naroon ang salita, kinakailangan lang ng liwanag, at ang liwanag ang nagbibigay buhay rito. Kaya ngayon, may bagay akong sasabihin sa inyo ngayon na matagal ko nang hindi nasasabi. At yun ay ang bagay na inaasam natin ng matagal ng panahon, ng maraming taon na, 4 o 5 taon, o marahil mas mahaba pa, ang ikatlong hatak ay pinagtibay na ngayon. At sigurado ako na lahat kayo nalalaman kung ano ito. Ngayon, alalahanin niyo, kailan may hindi yun magkakaroon ng panggagaya. Dahil hindi yun magagaya. Kita nyo, hindi maari. Ngayon, ito'y umiiral na. At akin nang ako'y binalaan na tungkol dito na malapit nang na sa oras na ito ngayon ay nagaganap na ito. Kaya mapagkikilala nito ang presensya nito sa kalagitnaan nyo. Kita nyo? Pero hindi ito iiral sa dakilang paraan hanggang sa ang konsehong ito'y magsimulang maghigpit. At kapag naghigpit na, kapag gawin na yon, ang mga Pentecostal at iba pa ay halos may kakayahan ng gayahin ang kahit na ano na maaring gayahin. Pero kapag dumating na ang panahon na yan, kapag dumating na sa pagpipiga, mangyari nga na makikita nyo, ang bagay na nakikita nyo lang ng pansamantala ay mahayag sa kapunuan ng kapangyarihan nito. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, kinakailangan kong ipagpatuloy ang pag-iibanghelyo gaya ng kung papaano ako inatasan nung una. Kinakailangan kong magpatuloy. Kaya naman, kamit nyo ang salita at napagkikilala nyo kung ano ang bagay na dapat nyong tingnan, kung papaano tumindig. Kinakailangan kong ipagpatuloy ang pag-iibanghelyo. At mga kaibigan ko, magpitagan kayo at magpatuloy lang. Dahil ang oras ay dumarating na ng mabilis, kita nyo, kung kailan may bagay na kinakailangang magawa. Ngayon, marahil may makikita kayong munting kakaibang bagay na mangyayari para sa akin. Walang masama. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya't ang ibig kong sabihin, bagay na kakaiba sa kung ano yung pagkaraniwan na bagay. Dahil sa dako na ito na narating ko ngayon sa pagmiministeryo, ako'y bumababa pabalik rito, nakantabay sa dakong yun, at naghihintay para sa oras na gagamitin ito. Ano pat ito'y gagamitin mismo? At alam yan ng bawat isa na kung gaanong katiyak tulad nung una na napagkilala, ganun din itong pangalawa na mapagkikilala. At kung bubulayin nyo ng maigi, kayo ng mga espiritual, gaya ng sinabi ng Biblia, ito'y para sa kanya na may karunungan. Ang ikatlo'y maayos na napagkikilala. Kita nyo? Alam natin kung nasaan ito. Kaya ang ikatlong hatak ay narito na mismo. Napakasagrado nito na hindi dapat ako magsabi ng anumang labis tungkol dito. Gaya ng sinabi niya sa akin sa pasimula, sabi, ito, huwag kang magsalita ng anuman tungkol dito. Naalala niyo ba yan? Mga taon na ang nagdaan. Ito kasi magsasaysay ukol sa sarili nito. Kita nyo? Pero kayo, sinusubukan kong ipaliwanag ang iba noon at nakagawa ko ng pagkakamali. Kaya ito ang mismong bagay na sa aking panagay, hindi ako nagsasabi na sinabi ito sa akin ng Panginoon. Ito'y magiging isang bagay na magbubunsod ng pananampalataya ukol sa pag-agaw para sa pag-alis. Kita nyo? Kita nyo? At ito, kinakailangan kong manahimik ng kaunting panahon. Ngayon, alalahanin nyo ito. At sa inyo na nakikinig sa tape, marahil makikita nyo ang isang pagbabago sa aking pagmiministeryo agad-agad na bumabaling pabalik, hindi pa itaas, kundi bumababa. Nasa naturang kapanahunan na tayo ngayon at hindi na ito, hindi na lalayo pa. Isang sandali na lang ang kailangan nating hintayin hanggang sa ito'y mangyari rito para maunawaan. Pagkatapos ay darating na ang oras na yon. Pero ito nga'y ganap mismo na napagkikilala na. May darating na panahon sa bansang ito kung saan isa sa katuparan ng bansang ito ang lahat ng kapangyarihan na taglay noon ng hayop na nauna rito. Hayat ang paganong Roma nga bago ito naging papal na Roma. Kita nyo, nagagawin nga yan ng bansang ito. Tahasang ipinapaliwanag ito ng Apokalipsis 13. Ang kordero ay lumitaw mula sa lupa. Ang isa pang hayop ay lumitaw mula sa tubig sa lubhang marami't karamihan ng mga tao. Ang kordero na ito ay lumitaw sa dako kung saan walang tao. Nirerepresenta ng isang kordero ang isang relihiyon, ang kordero ng Diyos. At alalahanin nyo, nagsalita ito na gaya sa isang kordero. Isa itong kordero. At pagkatapos, paglaon, ito'y nagtumanggap ng kapangyarihan at nagsalita na parang isang dragon. At isinakatuparan ang lahat ng sa dragon, kapangyarihan ng dragon na nauna sa kanya. At ang dragon na yung Roma, sa tuwina. Kaya hindi nyo ba nakikita? Romanong denominasyon, isang tanda, protestanteng denominasyon, isang imahe ukol sa hayop, gumagawa ng kapangyarihan na pupuwersahin na sumapi ang lahat ng mga protestante, katulad sa isang union. Kinakailangan nakasapi kayo ng konseho ng mga kaiglesyahan o hindi kayo maaaring makipagbuklod o magkaroon. Bueno, ito'y halos ganoon na ngayon. Hindi kayo maaaring magpunta sa isang simbahan at mangaral kung wala kayong card na katibayan ng pakipagbuklod o kung anong pagkakakilanlan. At ngayon, sa mga tao na gaya natin, tayo'y maiit sa puwera sa lahat ng yun, sa lahat na mismo. Ganun nga, dahil hindi nila yun papayagan. Naghihigpit na. At pagkatapos, kapag dumating na ang oras na yun, at ang paghihigpit ay dumating na sa punto, na kayo'y hihigpitan na ng husto, mangyari nga na antabayanan nyo ang inihahanda ko na sabihin sa inyo maya-maya. Antabayanan nyo ang ikatlong hatak kapag ganun na. Kita nyo? At ito'y ganap na magiging sukdulan para sa mga ganap na ligaw. Pero ito'y magiging para sa nobya at sa iglesia. Ngayon, mas malapit na tayo kaysa kung titingnan. Hindi ko alam kung kailan. Pero talagang malapit na. Marahil ako'y nagtatayo ng isang patungan na sasampahan ng kung sinong iba. Marahil ako'y kukunin na bago ang oras na yon. Hindi ko alam. At ang panahon na yan ay marahil itong parating na Sanlinggo na ang Espiritu Santo ay darating na may at ibubunsod si Kristo Jesus. Marahil siya'y darating na sa susunod na Sanlinggo. Marahil siya'y darating na ngayong gabi. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Hindi niya yan sinasabi sa atin. Pero naniniwala ako na tayo nalalapit na talaga na hindi ako mamamatay sa katandaan. Gayong ako'y 54 na taong gulang na, hindi ako mamamatay ng matanda ang edad hanggang siya'y pumarito. Kita nyo, maliban na lang kung ako'y mabaril, mapatay, o kung anong iba pa, nasa kung anong paraan ay mapatay, ano pa't hindi ako mamamatay sa katandaan hanggang sa siya'y dumating. At naniniwala ako riyan. At nais kong sabihin ito, hindi ko pa ito nasasabi noon. Pero batay sa kasulatan, batay sa bagay na sinabi niya 30 taon ang nakararaan, 33 taon sa may ilog sa Dakuroon, noong 1933, ang ibig kong sabihin, ang bagay na sinabi niya, kaya't ang lahat ay naganap mismo ng eksakto. Marahil hindi ako ang gagawa nito. Pero ang mensaheng ito ay magpapakilala kay Jesus Kristo sa mundo kung papaano na si Juan Bautista ay isinugo para paunahan ang unang pagparito. Gayon din ang mensahe na ito na paunahan ang ikalawang pagparito. At sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng mundo. Kita nyo, kaya ito'y ganap na magkatulad sa lahat na anggulo. At alam ko na gagawin ito na ang mensahe ay magpapatuloy mismo. Ngayon, may ilang dakilang mga bagay na nangyayari sa daan. Itong umagang ito, ako'y kinapapanayam sa silid dito. At may kabataang lalaki na ang pangalan ay Audrey. Narito siya marahil ngayong gabi. Taga San Antonio, Texas siya. Nagpunta siya roon para tanungin kung kailan daw ba kami magpupunta ng Dallas pagkagaling sa California, na kung makasasadya raw kami ng isang gabi sa kanilang tabernakulo, kahit isang gabi lang, at inasahan nila yun, pagkasunod na araw o makalawa, para tingnan kung makakapunta ba kami. At sinasabi niya sa akin ang tungkol sa, hindi pa ako nakakapunta sa San Antonio simula nung unang pagtitipon. Ngayon, yung unang pagtitipon, nung magtungo ako sa San Antonio, nandun ako sa palagay ko, kasama si kapatid na Kut, at ang International Bible School, at nakalimutan ko yung auditorium na ginanapan namin ang gawain. At parang unang gabi o pangalawang gabi ko yun, sa tingin ko unang gabi, nung naglalakad ako papunta sa tablado na may tumayo sa loob ng gusari doon sa likod na likod at nagsalita sa iba't ibang wika na parang isang masinggan na rumaratatat at kakaupo't kakaupunga lang niya. Isang sandali lang o dalawa, may isa na namang tumayo sa entablado at nagbigay ng salin. At napahinto ako sa bagay na sinabi ng lalaki. At sinabi ko sa lalaki, nakikilala mo ba ang lalaking ito? Sabi niya, hindi po. Tapos sabi niya, sabi ko, papaano ka nakapunta rito? Sabi niya, yung mga tao na pinagtrabahuan ko, sila'y nandito sila ngayong gabi at isinama nila ako. Isa siyang isang cowboy. Tapos sabi ko, anong trabaho mo? Sabi niya, nakikilala mo ba siya? Sabi niya, hindi po. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Tapos sabi ko, ano ka? At isa pala siyang negosyante sa siyudad. At yung bagay na sinabi nila sa ngayon, ako talaga noon pa. Bago ko malaman ng bagay na mas mainam, ako'y medyo nagdududa sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Iniisip ko kasi na karamihan noon ay salaman lang. At marahil ganun nga, pero nung masabi nga ito, ang interpretasyon kasi noon ay eksakto mismo sa bagay na sinabi ng anghel ng Panginoon doon sa ilog 11 taon bago yun. Kung papaano na si Juan Bautista ay sinugo para paunahan ang unang pagparito ni Kristo, ikaw ay pinapadala para paunahan ang ikalawa. Kita nyo? At ayun ngayon, noong ang anghel na yon, ang liwanag na yon na masusing napagkilala, kapwa ng iglesia, ng salita, ng siyensya, at ng lahat, ay pinagkilala ito, ang liwanag na yon, sa unang pagkakataon nito na magpakita sa publiko, na naroon sa dako kung nasaan ako. Nang mga alas 2 ng hapon sa paanan ng tulay roon, dito mismo sa unahan ng Spring Street sa tubig. Ngayon, yun po'y maraming taon na ang nakararaan. At eksakto kung ano ang sinabi nito ay nangyari nga hanggang sa pinakatuldok. Itong kapatid na ito rito'y sinasabi sa akin kaninang umaga, may napangasawa siyang kabataang babae rito sa iglesia, anak na babae ni kapatid na babaeng Nois. At di ko lang alam, sa palagay ko, ang kabataang lalaki, nandito ka ba kapatid na Otri? Hindi ko alam, taga San Antonio siya. Hindi ko lang alam kung nandito siya o wala. Nandito siya kaninang umaga at sinasabi niya sa akin, sa palagay ko ang lolo niya, doon sa pagtitipon na yon, na epileptiko ng buong buhay niya at dinala roon. Yun yung una, pagsisimula ng pagmiministeryo, nung sabihin nito na yung espiritual na pagkilala ay pagpapato ng kanilang mga kamay sa aking kamay, at kung anong sasaysayin ay kung ano mismo yon. At sinaysay ko sa inyo, at marami ang mga saksi sa gabing ito, na ito'y mangyayari na matatalos ko ang pinakalihim ng kanilang puso. Naalala niyo ba yon? Bago yun mangyari, mga 5 o 6 na taon pagkatapos, naganap yon. Doon sa Canada, sa unang pagkakataon, at nangyari yun. Pagkatapos, ang sabi niya, kung mapapanatili mo ang pagiging sincero, magpapatuloy ito ng magpapatuloy. At ngayon, ang 3 bagay ay nangyari na. Kita nyo, palagi ang nagpapatuloy. At sinabi niya ng tatay niya'y dinala roon sa pila at sinaysay sa kanya ang epilepsy na yon. At kung ano pa, at nanalangin ng panalangin para sa kanya. At yun nga'y 16 na taon na ang nakararaan, sa palagay ko, 16 o 17 taon na ang nakararaan. At sinabi niya na hindi na siya kailanman nagkaroon ng anumang kombulsyon mula noon. At siya'y halos 85 taong gulang na, at hindi na kailanman nagkaroon ng kombulsyon mula noon. Ano yon? Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nandito ba sa loob ng gusali si Margie Morgan? Si kapatid na babaeng Margie Morgan, isang ginang na kinain na ng cancer, isang nurse. Ilan po ang nakakalala kay kapatid na babaeng Morgan? Kung nandito siya, kaya di yata siya na makapunta. Nagna-nurse siya. Kita nyo, nasa listahan ng may cancer sa Louisville ang babaeng ang ito'y patay na dapat ng 16 o 17 taon na nandoon sa listahan ng mga may cancer sa Louisville. Noong si Jim Tom Robertson, ang abogado, Kristiyanong abogado, inabalitaan ng tungkol dito. Nagtungo siya sa Baptist Hospital para siya sa atin na tingnan kung tama ba. Dahil ang tatay niya ay miyembro ng lupon, tagapangasiwa ng Baptist Hospital. At tiningnan nila yung kaso. At yung babae dapat patay na ng maraming taon ang nakararaan. At eto't magna-nurse siya rito sa Jeffersonville sa ospital. Noong siya tumayo rito, noong alalayan nila siya para makatayo, mangyari nga na wala siya sa urirat niya. Pero yun nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. At siya'y buhay. Siya'y nag-nurse sa Louisville. At may isa pang kapatiran dito na taga Simps Candy. Nandito ba si Ginong Simp ngayong gabi? Nais kong siya mismo ang magkwento nito kung nandito siya. Si Sonny Simp, malaki't malusog na lalaki. Maraming beses noong ako'y nagaano dati, ayaw ko sanang sabihin ito, pero ito po ang katotohanan. Binibigyan ako noon ng tatay ng 10 sentimo kung magtatrabaho ako buong sanlinggo, at nagpupunta ako noon sa bayan at ipinaparada ko ang bisikleta ko malapit lang sa lugar ni kapatid na Mike Egan, na isa sa mga tagapangasiwa rito. Kasama si Jim Paul, sa palagay ko, nandito ang anak niyang lalaki ngayong gabi, si Jim at ako at si Ernest Fisher, at dumadayo kami sa bayan at nagpupunta kami sa palabas na sine sa halagang 5 sentimos at nanonood kami dati ng lumang mga sine. Maliliit na mga paslit pa kami noon at nais namin, 8 o 10 taong gulang pa lang kami noon. Ang napapanood namin noon ay si William S. Hart. Marami sa inyo ang hindi na siya naaalala, isang sinaunang artista, sine, at hindi ako makapagbasa. Pinapanood ko lang kung anong makikita at kung minsan, nakasulat lang ang lahat ng yun at hindi ko tuloy masundan. Pero pinapanood ko na lang kung anong ginagawa niya. Tapos may matitira pa akong 5 sentimos. At ilan na nakakalala na 1 sentimo lang yung 4 ng sorbetes noon? Bueno, nakakabili ako ng 3 ng sorbetes at 2 sentimong halaga na kending red hot. Hindi ko pwedeng hawakan lang yung 4 ng sorbetes kaya kinakain ko na agad. Tapos bibili ako ng 2 sentimong halaga na Red Hot. Halos kalahating libra na yon. At ang Shims ang gumagawa nun. At nagpupunta ako roon. At maupo ako roon at papanoorin ko si William S. Hart. At itong kabataang ito, na mas matanda lang sa akin ang kaunti, pinapahirapan siya ng kung anong sakit. Na 5 kilalang espesyalista na ng Louisville ang sinukuha na siya. Halos 45 libra na lang ang timbang niya. At halos mamatay na. Si Ginang Morgan ang nagna-nurse sa kanya. At ganun kalala na ang kondisyon niya. Napakarami niyang komplikasyon. Bagbag na ang mga baga niya. Bagbag na rin ang lalamunan niya. Yung braso niya ay halos ganun na lang kanipis. At nakaratay siya roon na mamamatay na. At si Ginang Morgan ang kinuha para mag-asikaso. Kaya ang sabi niya sa kanya, dati rin ako naging pasyente na may kanser. At unti-unti yung ikinuwento sa kanya. Sabi niya, sino po yung sinasabi niyo? Si Billy Branham po ba? Naku, sabi niya, marami na ako nabenta sa kanya noon ng mga Kindling Red Hot at apa ng sorbetes. Sabi niya, iniisip ko nga kung maaari ba siyang makapunta rito at ipanalangin ako. At nagpunta ako para ipanalangin si June Shimp. At ngayon, kung nais niyo siyang makausap, dyan lang po ito sa Shimp's Candy sa Daco rito. Dyan lang sa kapitbahay o ikalawang pinto mula sa Leroux's Theater sa tabi lang ng kalsada. Shims Candy, lahat kayo na taga rito'y alam na alam kung saan yan. Siyangat, isa ito sa pinakamatandang establisimiento sa Jeffersonville. At habang nakaratay siya roon na naghihingalo, na 5 espesyalista na ang nagtaning sa kanya na ilang oras na lang siyang mabubuhay. Yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay. Ano pat magtitinda ka uli sa akin ng Kending Red Hot doon sa counter. Matagal, alam ko na gumaling siya, pero matagal ko nang nakalimutan ang tungkol doon. At ang may bahay ko takoy nagtungo roon para bumili ng ilang candy noong makauwi kami rito ng Pasko. At kung papaano, hindi ko alam kung papaano namin naisip ang tungkol sa Shimp's dahil kadalasan nagpupunta kami rito sa ilang mga butika at doon bumibili. Pero tumigil kami sa harapan ng Shimp's. Noong pumasok ako, bumaling ang kapatid niyang babae at sabi nito, bueno, kapatid na Branham? Sabi niya, naalala mo pa ba si Juni? Sabi ko, oo. Oh. At doon nga, ito ang isang malakit, matikas na malakas, malusog tingnan na lalaki. At lumakad ako roon sa counter. Nakatungo ako roon. Nakatungo pababa ng pagganito. Sabi ko, kukuha ako ng 1 librang candy na Red Hot. Tapos sabi ng lalaki, sige po, mangyari nga, ang kapatid niyang babae inasikaso ang may bahay ko. At kaya siya ang naglabas noon. Tapos sabi ko, dati-rati kumakain ako nito. Matagal ng panahon ang nakalipas, dito sa may panuoran ng sine, nakatungo pa rin ang ulo ko. Tapos sabi ng lalaki, oo nga, sabi, marami sa mga kabataan ang bumibili niyan. Hanggang ngayon, bumibili pa rin sila, sabi ko. Sabi niya, ang tatay ko ang gumagawa niyan. Siya ang nakaimbento ng formula. Sabi ko, gustong-gusto ko ang mga ito. Ngayon, matapos na maihanda na niya ang mga candy iniabot na sa akin, sabi, meron pa bang iba? Tapos sabi ko, hindi ko pa alam. At pinangat ko ang ulo ko. Oh, naku, sabi niya, kapatid na Branham. Sabi ko, ito ang mga Kending Red Hot na sinabi ko sa iyo. Ganito ang sabi ng Panginoon. 5 taon ang nakararaan. Sabi niya, kapatid na Branham, ganap na akong pinagaling. Ni isang sumpong ay wala na. May kahinaan lang akong makarinig sa isang tenga. Sa palagay ko ay nasa mga lampas 50 na siya. Sabi niya, medyo nahihirapan lang akong makarinig sa isang tenga dahil binigyan nila ako ng napakaraming antibiyotiko noong naroon ako. Siyangat ang kamanghamanghang biyaya ni Jesus Kristo. Ngayon, wala na akong masyadong oras para magsaysay ng iba pa. Pero nais kong sabihin ang pahayag na ito. Ilan ang nakakaalala tungkol sa mga squirrel? Sige. Isa nga yung nakapagtatakang kasulatan sa buhay ko na hindi ko maintindihan. At heto ang isa pa na nakapagtataka para sa akin. Yun yung noong si Moises ay may nasabi sa Diyos na mas mainam na paraan kaysa sa nalalaman ng Diyos na pamamaraan ng paggawa sa bagay na yon. Nung sabihin ni Moises, sasabihin ng mga tao, ang inyong Diyos ay may kakayahan na ilabas kayo. Pero wala namang kakayahan na lingapin kayo. At inilagay ni Moises ang kanyang sarili sa pagitan na yon. Pagkatapos, nalaman ko kalaunan na si Moises, na si Kristo pala yun na nakay Moises, na tumatayo para sa mga tao. Kita nyo? Kaya naman dito sa kasulatan na ito, na hindi ko kailanman ipinapangaral, kung sasabihin nyo sa bundok na ito, lumipat ka, at alam nyo na ang kwento. Kaya lalampasan ko na. Ngayon, wala akong kaalam-alam noon kung saan yun patugay-gay. At sa palagay ko, sina kapatid na Wood at kapatid na Fred at sila ay narito sa gusali na naroon din noong mangyari ito o pagkatapos na mangyari ito roon. At sina kapatid na Rodney at kapatid na Charlie na mga taga-Rian sa Kentucky, ang kapatid na lalaki ni kapatid na babaeng Wood, at sila'y naroon nung mangyari ito sa Kentucky na ikalawang beses na nung mangyari ito. Sadyang ang pagsasalita upang lumitaw ang mga bagay-bagay na wala. Kita nyo, pagsasalita sa tuwina at sinusuportahan ng mga kasulatan, pagbibigay sigla. Ang ikatlong beses na mangyari ito ay kay Hattie Wright. Nandito ba si Hattie ngayong gabi? Ang ano po ni Edith, ilan po nakakakilala kay Hattie Wright? Si kapatid na Wood at ako'y nakaupo roon nung mangyari ito. At noong sabihin ng Espiritu Santo, ibigay sa kanya ang nais niya. At pinag-uusapan namin ang tungkol doon, kung paano lumitaw na lang ang mga squirrel na yon. Tapos sabi ko, yung tanging isang bagay lang, na siya ay si Jehovah Jireh. Noong nangailangan si Abraham ng lalaking tupa, ang Diyos ay naglaan ng lalaking tupa at siya ay naglaan ng mga squirrel. Siya ay may kakayahan na magsalita lang at lilitaw ang squirrel dahil siya ang manlilikha. Kung paano nga na may kakayahan siya na magsalita at lumitaw ang lalaking tupa, hindi yun hiningi ni Abraham. Siya lamang ay nakahanda na sanang gawin yun. Pero ipinakita noon si Jehovah Jireh ay naroon. Noong sabihin ko yun, isang mapagpakumbabang munting babae, sa kauna-unahang beses na nangyari ito, ang ikatlong hatak sa isang tao ay sa munting mapagpakumbabang babae na halos $200 lang ang kinikita kada taon na ikinabubuhay niya. Yun lang ang kinikita niya sa munti niyang bukid. Patay na ang asawa niyang lalaki. May dalawang anak siya na parabang napariwara. At lumapit siya noon at maluwag sa kaloobang nagbigay ng $20 mula roon para sa pagpapatayo ng tabernakulong ito. At binigyan ako ni Meda ng konting pera noong umaga na yon na pambili ng pangangailangan sa bahay, $20, at ibabalik ko na sana sa kanya yung noong araw na yon habang naroon ako para di na niya kailangan pang magbayad. Pero hindi nga niya tinatanggap. At noong nakaupo siya roon sa sulok, at noong sabihin ko, ang tanging bagay na nalalaman ko ay siya'y nanatili pa rin Jehovah Jireh. At sinabi ni Munting Haiti ang tamang salita, sabi niya, wala nang iba't ang katotohanan mismo yan. At noong sabihin niya yon, si kapatid na Banks Wood dito ay isa sa mga naroon. Ngayong silid, noong mga sandaling yon ay halos bumigay. At sabi ng Espiritu Santo, yung siring tinik na nagsalita noon tungkol sa mga squirrel, sabi, ibigay sa babaeng ito ang hinihiling niya. At kaya ang sabi ko, kapatid na babaeng Haiti, bilang saksi sa harap ng Diyos, heto na. Ngayon, kung mayroong anumang pag-alinlangan sa isip mo, hilingin mo ang bagay na nais mo, at kung hindi yan mapresenta sa harapan mo mismo, kung gano'n ay isang bulang propeta ako. Sabi niya, kapatid na Branham, ang lahat ngay umiiyak na noon. Sabi, anong ihilingin ko? Sabi ko, mahirap ka, at nakatira ka roon sa ibabaw ng burol sa dako roon, na walang kapera-pera. Maaari kang humiling ukol doon. May muntit pilay na kapatid na babae ka na nakaupo rito, si Edith, na ipinanalangin na noon ng maraming taon. Maaari mong hilingin ang kanyang kagalingan. Sabi ko, ang tatay at nanay mo'y matanda na't masakitin pa. Maaari kang humiling ukol sa kanila. Ano man mismo ang hilingin mo, kapatid na babaeng Haiti, makikita mo mismo kung ito'y mangyayari o hindi. Ngayon mismo. Tapos sabi ko, kanya mismong kasasabi lang sa akin, ang siyaring tinig na yon, ang sabi, ibigay sa kanya ang kanyang hihilingin. Tapos tumingin siya sa paligid, sabi, ano pong sasabihin ko, kapatid na Branham? Sabi ko, sabihin mo ang nais mo. Isipin mo ang pinakamalaki mong minimithi at sabihin ito. At yung kanyang mga anak na lalaki nung sandali na yon ay para bang umahagip-gig at nagtatawanan. Tapos sabi niya, ang pinakamalaki kong minimithi ay ang kaligtasan ng dalawa kong anak na lalaki. Sabi ko, ibinibigay ko sila sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. At ganun nga nangyari sa kanila. At sila'y naging tapat sa iglesyang ito at sa communion nga, kaya sila na munting kabinataan na nakapuron na nagugasan ng paa kasama ang mga kalalakihan at mga bagay na gaya nun. Lahat tayo saksi mismo nun. Tunay mismo ang kanyang pinili. Ang nanay niya'y mamamatay pa rin naman, maging siya, lahat sila. Pero ang bagay na hiniling niya ay walang hanggan. At ang kaligtasan ng kanyang mga anak, yun yung ikatlong beses na nangyari ito. Ang ikahapat na beses na nangyari ito, na ipaliwanag ko na yun dito nung huling beses na nandito ako. Kaya't doon nga sa ibabaw ng bundok, kung saan mabalasik ang bagyo, ilan po nakarinig ng tungkol dito? Oh, lahat kayo, sige, kung saan mabalasik yung bagyo. At ang Diyos ang aking tagahatol na nakatayo rito, sa pagbaba ko sa bundok na yon noong si David Wood, nandito siya sa kung saan, sa palagay ko, na ginawan ako ng pinalaman ng tinapay at ang laki nun. Sa palagay ko, gusto lang niyang bumawi sa akin para doon sa ginawa ko para sa kanyang tatay. Mga ilang taon pa lang ang nakararaan, nilagyan niya ng bulog na at karnet lahat na pinaghalo-halo at itinago ko yon sa kamiseta ko at umulan. at naging malaking umbok ng masa yun. At pababa ako noon sa bundok, masyadong malakas ang bagyo na hindi ko makita ang kamay ko sa harapan ko mismo halos, at alam ko na isang bagay lang talaga kinakailangan mong bumalik dahil ang hangin na yun ay talagang sobrang tindi ang ihip. Ngayon, may mga nakasaksi noon na narito sa pangyayari na yon. Ang isa sa kanila ay isa sa tapat nating mga diakono, si kapatid ng Wheeler. Nandito ka ba, kapatid ng Wheeler? Nasaan siya? Siya nga. Nandito si kapatid ng Wheeler. Si kapatid naman na isang Methodist na mga ngaral ng taga New Albany. Siya ba? Si kapatid naman. Siya ba'y nandito ngayong gabi? Hindi ko lang alam kung nandito pa siya o wala. Si kapatid na Banks Wood. Nandito ka ba, kapatid na Banks? Nandiyan siya sa recording na silid. Sige, at si David Wood. At maging si kapatid ni Evans ay naroon noon sa palagay ko. Tama ba, kapatid ni Evans? Ayun, si kapatid ni Evans na nakatayo sa tabi ng dingding, naroon siya noon. At ganun nga mismo na isinasahing papawid nila sa radyo ng ilang mga araw na dalawang araw bago yun. May malakas na bagyong niyebe ang raragasa sa lupa. Nandito si kapatid na Tom Simpson ngayong gabi. Nung papunta siya noon sa Canada, sinabihan nila siya na iwasan yun kasi hindi siya makakapasok. May paparting na bagyo ng niyebe. Well, kapatid na Tom, andito ka ba? Nasaan ka? Ito pala siya, nakaupo rito. At doon nga'y pumaitaas ang mga ulap. Tapos sabi ko, mga kapatid, nagmadaling lumabas ang lahat. Wala nang natira roon sa sandaan at parang ganong karaming kalalakihan sa lugar na yon. Wala nang natira roon kundi ang munting grupo na lang namin at yung cowboy, yung mga ngabayo. At kami nga'y nagpasya na manatili. Tinawagan ko si kapatid na babaeng Evans at nagbilin ako sa kanya na tawagan ang may bahay ko at sabihin sa kanya na sabihin si Tony na kung hindi ako makalabas dito, kumuha ng iba para idaos ang agahan para sa mga businessmen. At doon, sa itaas ng bundok noong araw na yon, sabi ko, ngayon, kapag nagbadya ang kahit unang munting pag-uulan o kung ano, kailangan sumilong sa kampamento, sabi ko, sa loob ng 10 o 15 minuto, hindi mo na maaninag ang sarili mong mga kamay sa harapan mo. Kapag ang mga bagyo ng niyebe na yon, at magtatapon niyo ng 20 dalampakan ng niyebe ng sandali lang sa buong bundok. At sa ganung paraan nga ng mga tao, gaya nung nababasa niyo sa pahayagan, ganun nga sila naiipit sa dakuroon at namamatay at lahat na. Pero alam nga namin kung paano makaalis doon. At alam nila kung nasaan kami. At kaya napagpasyahan namin na manatili na lang. At kaya sa ibabaw ng bundok, nung magsimula ang pag-ulan ng niyebe, nagsimula akong bumaba at nakakalahating milya na ako mula sa pinanggalingan ko. At ang sabi ng tinig ng Diyos, bumaling ka't bumalik. Kaya bumalik ako gaya ng sinabi niya sa akin. Pagkatapos na maghintay ako ng konti at makakain ng tinapay na may palaman na binigay sa akin ni David, tapos bumalik ako roon at naupo. At habang nakaupo ako roon, at yung hangin na yon ay paikot-ikot at bumubugso, yung ibabaw nga ng mga puno ay napapayuko sa direksyon. Yun. At habang nagliribara ng mga yelo at niyebe ng pagganoon, may isang tinig na nagsabi, ako ang Diyos ng nilikha. Tumingin ako sa itaas at sa isip-isip ko, saan kaya yun nanggaling? Yung hangin lang yun siguro. Sabi niya, nilikha ko ang kalangitan at lupa. Pinatahimik ko ang malalakas na hangin sa ibabaw ng mga dagat at nagpatuloy sa pagsasalita. Tumayo ako kaagad at hinubad ang sombrero ko. Tapos sabi niya, magsalita ka lamang sa bagyo at tuhu pa ito. Ano man ang sabihin mo, yan ang bagay na mangyayari. At kaya sabi ko, bagyo, humupa ka. At araw, suminag ka ng normal ng 4 na araw hanggang sa makaalis kami rito. At hindi pa nga ako natatapos sa pagkakasabi nun. Kagad nga na ang yelo, ang niyebe at ang lahat ay tumigil na. Nang isang sandali o dalawa, ang mainit na araw ay sumisinag na sa likod ko. Nakita ko yung mga hangin na umiihip ng paganito na bumabalik mula sa hilaga. Bumabalik. Ang ibig ko palang sabihin ay mula sa silangan, nanggagaling sa silangan. Galing yun sa kanluran. Pero naiba ang direksyon ng mga hangin at bumaling pabalik sa paganitong direksyon. At yung mga ulap na parang isang mistikong bagay, kaya't pumailan lang sa alapaap at ang araw ay suminag na ng ilang minuto lang. Pagkatapos, ang Panginoong Yesus ay nagsalita sa akin maya-maya pagkatapos noon patungkol sa may bahay ko. Gaya ng nalalaman nyo, patungkol sa kung saan ako pumunta noon. Palagi akong wala sa bahay kapag anibersaryo at magdadalawamput dalawang taon na kaming kasal. Noong una naming anibersaryo, noong kasal namin, ayan nga, sinama ko siya sa biyahe para mangaso. Mangyari po na hindi ko kayang bumiyahe para sa pangaso at magpunta sa honeymoon din, kaya akin na lang pinagsabay yun. At mangyari nga, pagkatapos, at ako nga'y matagal-tagal nang nangangaso, pakiramdam ko'y nais kong iparanas yun sa may bahay ko. Ngayon, yun po ang 4th na pagkakataon na nangyari ito. Ngayon, ito po ang isang bagay na nais kong sabihin at kinakailangan kong sabihin ang mismong katotohanan. Mga 16 na taon ang nakakalipas, ako'y nasa California noon kasama si kapatid na John Sharit at ako'y nagdadawas ng pagtitipon. At si Meda at ako at sina kapatid na lalaking Sharit at kapatid na babaeng Sharit at sila ay namamalagi sa isang hotel. At may isang lalaki ng pangalan ay Paul Melikya na tumayo na rito sa tabernakulong ito ng maraming beses na. Isa po siyang mayaman na Armenian. At ang may bahay niya ay nananak noon sa Fresno, California, kung saan sila nakatira. At nagtungo siya roon, isinama ang may bahay niya, at tinawagan ako sa hotel at sabi, maaari ko bang isama ang may bahay ko, kapatid na Branham? Sabi ko, oo, maaari naman. Nung sumunod na araw kasi, ako'y patungo na sa Catalina. Kaya isinama niya ang kanyang may bahay, at ang munting ginang ay malubha ang sakit. At tumingin siya, sabi ko, ipatong mo ang iyong kamay sa aking kamay, kapatid na Melikyan. Sabi ko, tingnan natin kung sasaysayin pa sa atin ng Panginoon. At noong pagkadampi niya ng kanyang mga kamay sa akin, sabi ko, oh, pamamaga iyon ng binti dulot ng panganganak. Sabi niya, pero mukha pong wala naman akong sintomas. Sabi ko, matyagan mo lang. Makalipas ang 2 araw, nilapatan nga siya ng lunas ng mga doktor dahil sa pamamaga ng binti na dulot ng panganganak. Katulad ni munting Jimmy Paul dito, yung munti niyang anak na sanggol. Noong isang araw, nagtungo siya rito na inatake raw siya sa puso. Iyon ang naisip nila, at atake sa hika pala. At ipinatong ko ang aking kamay sa kanya, sabi ko, bantayan niyo siya ng mga 2 araw. May tigdas siya. Palitaw yun. Kaya na ang lagnat. Nakatagpo ko siya kagabi. Ang sabi niya ay, lumitaw nga yun ang husto, buong katawan mismo'y tinigdas. Kita nyo? Ngayon, kinakausap ko noon si kapatid na babaeng Melikyan, ipinapakita yung kamay na yon. Sabi niya, kamangha-manghang bagay po na masaksihan niyan, kapatid na Branham. Sabi niya, gumagana po ba yan sa bawat kamay? Sabi ko, bueno, kung mayroong suliranin sa isang pasyente, sabi ko, ngayon, heto, ipapatong po ang kamay ko rito. Marami sa inyo ang tumayo noon at nasaksihan ito. At hindi yun nagpamalas ng anuman. Sabi ko, heto, wala ngang sakit ang may bahay ko. Ilalagay ko ang kamay niya. Tingnan mo dito, mahal. Ipatong mo ang kamay mo sa akin. Nakaupo siya riyan ngayon. Ang may bahay ko, ipinatong niya ang kamay niya sa akin. Pagkatapos noon, sabi ko, meron kang cyst sa kaliwang ovaryo mo. Meron kang suliranin na pambabae. Tapos sabi niya, wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Sabi ko, pero meron ka nito. Si Becky ay 2 taong gulang pa lang noon. Yung anak kong babae na tumugtog kanina. Siya po'y 2 taong gulang pa lang noon. Pagkalipas ng 2 taon, si Sarah naman ang dumating sa eksena. At noong siya nga'y cesarean, at binanggit ko kay Dr. Dillman, ang doktor namin doon sa koridor na kung ooperahan niyo siya, pakitingnan niyo na lang po ang kaliwang ovaryo niya. At tiningnan nga niya. Sabi niya, wala namang kung anong problema sa nakita ko. Nung ipinatong ko ang kamay ko, nandun pa rin yun. 4 taon ang lumipas ay dumating si Joseph. Binanggit ko sa doktor na tingnan uli. Wala namang suliranin sa nakikita ko. Ipinatong ko ang kamay ko uli, nandun pa rin yun. Kaya para bang hindi na namin inisip yun. Ngayon, heto ang isang bagay na kailangan kong sabihin. Ayaw ko sanang sabihin ito, pero kailangan kong ilahad ang katotohanan. Ita nyo, at yan naman ang bagay na nais nyo, sa tuwi na isabihin nyo ang katotohanan, kahit na ano pa ang mangyari. Lumipas ang mga taon, hindi na namin yun inisip. At sinasabi ko po ito, hindi dahil nakupo si Arian, dahil sasabihin ko naman ito kahit wala si Arian. At alam niyo yan, naniniwala ako na wala nang masiinang pang-asawa sa mundo kaysa sa aking asawa. At umaasa ako na mananatili siyang ganoon sa tuwina. At nais kong maging tapat na asawang lalaki. At umaasa ako na ganoon din ito sa bawat kabataang lalaki na nandito sa gusali kapag siya'y mag-aasawa. Siyang at kumuha kayo ng mapapangasawa na gaya sa aking asawang babae. Hindi ko alam kung gaano katagal kami mamumuhay ng ganoon. Pero umaasa ako na hanggang sa natitirang buhay namin dito sa lupa, kami nga'y masayang-masaya na magkasama. Ang Diyos ang nagsabi sa akin na pakasalan siya. Noong mga panahon ngayon, hindi niya pa po ito alam noon. Para bang iniwasan ko na pakasalan siya. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal, pero dahil iniisip ko na hindi ko kayang kumita para buhayin siya. At isa siyang mainam na babae, at hindi nga ako nararapat doon. At siya nga'y nanalangin at binuklat ang Biblia. At mangyari, ang sabi niya, Panginoon, hindi ko ba ito nagagawa noon? Pero bigyan mo ako ng isang kasulatan na tutulong sa akin. Kung kailangan ko na siyang limutin, kailangan kong kalimutan ito. Binuklat niya ang Biblia at lumabas siya at nagtungo sa isang munting silungan at nanalangin. At noong buklatin niya ang Biblia, Malakias 4, narito, aking isusuguin sa inyo si Elias na propeta bago ang yun po'y mga 20 taon na ang nakararaan na hindi pa noon nalalaman ng pagmiministeryo sa panahon na ito. At ako'y hindi pa, nakahimlay ako sa tabi ng ilog doon at kanyang ginising. Ginising ako isang gabi at narinig ko siya na nakatayo roon sa tabi ng pintuan. Sabi niya, humayo ka at pakasalan mo siya at ang kasal niyo ay itong parating na Oktubre, sa ika-23 at yun mismo ang ginawa ko. At kami namuhay ng maligaya. Sa biyaya ng Diyos, hindi kami kailanman nagsalita ng anumang masama sa isa't isa noon paman. Sa isang tunay na mag-iliw. Isang araw, kararating ko lang. Ayan nga't siya lang ang naiiwan para alagaan ang mga anak namin. Ako kasi nagtutungo sa pagmi-ministeryo. Madalang sa kababaihan ng payag sa ganoon. Alam niyo yan, sila'y hindi malulugod. At mangyari nga, nakararating ko lang. At may sinasabi siya o kung ano. Ipinanganak na noon si Joseph at siya isang siya ngay makulit na batang lalaki talaga. At sanhi siya ng dagdag na uban sa ulo ng kanyang nanay, kung paano naman ako rin ay ganoon. Mangyari nga na makulit na batang lalaki siya talaga, at may nagawa siya na kung anong bagay na di maganda. At ang sabi ko sa may bahay ko, sinabi niya sa akin, Bill, paluin mo nga siya. Sabi ko, hindi ko kaya, kita niyo? Tapos sabi niya, sige, mabuti sana kung ikaw ang pinipervisyon ito. Tapos kinalabog niya ang pinto sa harap ko. Bueno, sa isip-isip ko, ayos lang, hindi naman ito sinasadya na kaawa-awang asawa ko. Ako ngay lumabas pagkatapos para hugasan ang kotse ko. At nung lumabas na ako roon, hindi yun nagustuhan ng Espiritu Santo. Sabi niya, pumunta ka at sabihin sa kanya. Sa palagay ko sa ikalawang kronika, 22 kabanata. Hindi ko ginawa dahil naisip ko, nung una nagunig-unig ko lang yun. Nagpatuloy lang ako sa paghugas at nagsalita ito uli. Pumunta ka at sabihin sa kanya na basahin ito. At nagtungo ako at kinuha ang Biblia at binasa ito. Yun yung bahagi kung saan si Moy o si Miriam na propetisa ay pinagtawanan ng kanyang kapatid na lalaki na si Moises dahil nag-asawa ito ng isang babaeng Etiopo. At hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawa ni Miriam. At ang sabi niya, mas mainam pa na luraan siya sa kanyang mukha ng kanyang tatay kaysa sa gawin yun. Kaya si Miriam ay nagkaroon ng malubhang ketong, buong katawan mismo. At mangyari na nagtungo si Aaron, sinabi sa kanyang kapatid na babae, sabi, o pumunta at sinabi sa kanyang kapatid na lalaki, ang sabi, siya'y mamamatay na dahil sa ketong. At kaya si Moises ay humangos para mamagitan para sa kanya sa may tambana. At noong gawin niya ito, bumaba ang haliging apoy. Ang Diyos ang sabi niya, umaroon ka at tawagin siya at si Aaron. At dalhin mo sila rito. At si Aaron ay kasama rin doon. Siya nga, mangyari kasing, ang sabi niya, tawagin mo sila at papuntahin dito. Ang sabi niya, kung mayroon man sa kalagitnaan niyo, ang Diyos mismo ang nangungusap sa kanila ngayon, na espiritual o isang propeta, ako na Panginoon ay pakikilala ang aking sarili sa taong ito. Ako'y magsasalita sa kanya sa mga pangitain at iahayag ang aking sarili sa kanya sa pamamagitan ng mga panaginip at maghahayag ng mga panaginip at iba pa. Ang sabi niya, pero ang aking lingkod na si Moises, walang sino man sa lupain na katulad niya. Ang sabi niya, ako'y nangungusap sa kanya ng labi sa tenga mismo. Ang sabi niya, hindi niyo ba kinatatakutan ng Diyos? Kita niyo, hindi yun nagustuhan ng Diyos. Bueno, nung makita ko yun, ako'y tumakbo mismo at siya'y naroon sa kabilang silid. Kumatok ako sa pintuan, nagkulong siya sa silid, at sinabi ko sa kanya na nais kumakausap siya, at pumasok ako roon at nakipag-usap sa kanya. Sinikap ko'y sabihin sa kanya kung ano yun. Sabi ko, mahal, alam mo kung gaano kitang kamahal, pero hindi yun nagustuhan ng Diyos. Hindi mo dapat sinabi yun. Agad-agad, pagkatapos nun, nagkaroon na siya ng suliranin sa kanyang tagiliran. Dinala namin siya sa doktor dito sa Louisville kay Dr. Arthur Shin at nakasumpong siya ng tumor sa kaliwang ubaryo na nakita ko ng 15 or 16 na taon bago pa. Tumor sa kaliwang ubaryo na kasing laki halos ng walnut. Sabi ko, ano pong maaaring mangyari, doktor? Sabi niya, bantayan lang natin kung anong mangyayari. Dalhin mo uli siya rito ng ilang buwan, mga 2 o parang ganoon. Dinala namin siya pabalik. Lumaki lalo yon na mula sa pagiging walnut ay naging kasing laki na ng limon. Sabi, mas mainam na matanggal yan. Kung yan ay lalambot siya nga't magiging malignant yan. Tapos sabi ko, bueno, naku, sabi ko, kami pupunta pa naman sa Tucson. Sinugo ako ng Panginoon na pumunta sa Tucson. Ineschedule niya ang may bahay ko sa isang espesyalista ang pambabae. Ayaw niyang siya ang mag-oopera mismo. Mangyari na nabanggit niya sa espesyalista ang tungkol sa pagmi-ministeryo ko. Dahil siya, ang sabi ng espesyalista ang pambabae, kinakailangan itong maalis. Kaya ang sabi nito, nabanggit namin sa kanya na magpupunta kami ng Tucson. Sabi niya, bueno, meron akong espesyalista roon, isang mabuti kong kaibigan. Dati kasi ako nakatira rin sa Tucson. Sabi niya, ipapadala ko kayo sa kanya. Kaya nagsulat siya ng isang liham at ipinadala yon sa espesyalista. At ang sabi, si Ginang Branham ay isang mainam na binibini. At ganun ang pagkakasabi. Sabi, ipinadala sa kanya yung diagram kung ganong kalaki na noon ang tumor na yon at iba pa. Naging tumor na nga yon noon. At binanggit doon kung gaanong kalaki na yon. At ang sabi, alam ko, alam nyo, alam niya na siya, Sa tingin ko, ang akala niya, kaya ang tawag niya sa akin ay isang makalangit na tagapagpagaling. Yan lang yung abot ng kanyang nalalaman kung paano yung sabihin. Pero ang sabi, sumasang-ayon ako na, na kailangan na maaari itong lumabas at kailangan nga mismo. Kung kailangan itong alisin, dapat nang alisin. Pero yun nga'y pagsubok sa aming pananampalataya at walang patid kaming nanalangin. At sa pagiting pa namin sa pananalangin, mas lalong malaki yung tumor na dapat umabot na sa punto na umuumbok na yon sa kanyang tagiliran. Hindi namin yun pinagsabi. Kakaunting tao lang dito ang nakakaalam tungkol doon noon. Nakantabay lang kami sa kung anong mangyayari. Ano pat ganoon at ganoon pa rin yun. Sa wakas, noong dumating ako mula Canada, mula sa pinanggalingan ko, ibinunsod ng Panginoon na akain ko ang tribo na yon ng mga Indian tungo kay Kristo. Ako nga'y babalik para bautismon sila sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong tagsibol na, loobin ng Panginoon. Ngayon, dumating nga't schedule na niya noon na magpa-opera. Kaya't nasa New York ako noon, o dito para magpasailalim sa isa na namang opera, magpa-opera o magpasuri sa huling pagkakataon. Nagtungo ako noon sa New York, at noong pagbalik ko, kumimpil muna ako rito. Tapos nagtungo na, pagkatapos ng pagtitipon ko rito, yung huling pagtitipon, nagtungo ako roon at tinawagan siya mula kina kapatid na Wood. Tapos ang sabi ng may bahay ko, Bill, hindi ako makatayo na yung damit ko'y hindi dadampi doon. Talagang nakausleep na po ng husto rito sa kanyang tagiliran nung panahon na yon. At yung binti niya sa tagiliran na yon, paikaika na siya. At yon ang pinakakalunos-lunos na sanlinggo na meron siya. Ngayon, nakaupo siya riyan, nakikinig sa akin, ang pinakakalunos-lunos na sanlinggo na dinanas niya kahit kailan. Tapos ang sabi niya, kinakailangan ko magpunta sa susunod na araw, pagkatapos ng bukas, para sa pagpapasuri. Sa isip-isip ko, oh Diyos, kung ooperahan nila yon, hindi na kami makakauwi ng Pasko, at nabanggit ko na sa mga tao na kami paroroon. Tapos sabi ko, tumempo pa. Oh, naku, naisip ko. Sabihin mo sa espesyalista kung ooperahan ka niya, bueno, ay pagbalibon muna ng kaunti pa hanggang sa matapos ang Pasko. Tapos bigla ko naisip, baka malignant na. At doon sa bahagi niyong dito, alam niyo, napakasama nun. Kung tutubot aabot sa bato, kung diretso't mismo, magiging malignant, maaari kang patayin nun. Kaya naisip ko, ano kayang pwede kong gawin? Tapos sabi ni Meda, bueno, ngayon, tawagan mo ako, sabi. Noong araw na nagtungo ako sa Shreveport na araw pagkatapos noon, noong makarating ako ng Shreveport, siya'y sasailalim na noon sa pagsusuri. At kaya nagtungo na siya sa kasamahan siya ni Ginang Norman, ni kapatid na babaeng Norman. Lahat kayo'y kilala niyo siya. Kayo na mga regular na dumadalo rito sa tabernakulo. Siya nga ang sumama sa kanya at sa espesyalista. At mangyari itong sabi niya, hintayin mo na lang hanggang sa maitawas mo ang una mong gabi sa at pagkatapos tumawag ka uli. Dahil ang diferensya sa oras ay mga 2 oras. Pagkatapos nga itawagan mo ako, kapag tapos ka na, pagkatapos ng pagtitipon, sasabihin ko sa iyo kung anong kailangan mong gawin. Tapos sabi ko, sige, kaya humayo na ako. At noong sumunod na araw, bago ako umalis, susunduin ko nga noon sina Billy at Lois. Ayan sila, nakapwa na nakaupo riyan at nandito. At sa tuwi na, mayroon kaming lumang upuang patungan dyan na binalutan ni kapatid na Palmer para sa amin. Dito hindi pa katagalan. At lagi kami nagkakatipon sa palibot ng upuang patungan na yon at nananalangin. Sa tuwing kami, oh, otoman po, parang alam nyo, patungan ng paa. Sa tuwing kami magtitipon sa palibot nun at mananalangin, kapag ako'y bibiyahe para sa isang pagtitipon, na kami humihiling sa Diyos na tulungan kami, at ako'y naroon ng 2 araw na, at ako'y nangungulila, ang bahay, wala ang mga bata, at wala siya. Alam nyo, marami sa inyo nakakaalam ng pinagdaanan ko nung panahon na yon, na uuwi sa isang bahay na walang laman. Mangyari nga, na inililing ko ang may bahay ko noon na si Hope. At ngayon, parang ganon uli ang pakiramdam. At ako'y lumuhod doon sa isip-isip ko. Bueno, mananalangin ako at pagkatapos ay susunduin ko si Billy at Lois at pupunta na. Kaya nung luluhod na ako roon para manalangin, ang sabi ko, Panginoon, namimiss ko sila sa umagang ito, sa dako rito. Sabi ko, dalangin ko na iyong lilingapin sila at pagpapalain sila. Nawa makabalik kami sa dakong ito muli. At ngayon, sabi ko, naroon sila dahil ipinadala mo po ako roon sa pamamagitan ng isang pangitain at iyong tinupad ito. Ngayon, gusto kong maghintay para makita kung ano ang iyong sasabihin sa akin na gagawin kasunod. Sabi ko, dalangin ko, iyo pong kahabagan siya. Tapos sabi ko, iyo pong tulungan ako sa pagtitipon na yun doon. At pagkatapos, aking sabi ko, Panginoon, huwag nawa itong maging malignant at ibunsod ang doktor na yon na maghintay hanggang sa dumating ang unang araw ng taon para alisin yon. Di ko lang pumaatim na makita siya. Sabi ko, Panginoon, hindi niya sinasadya ang bagay na ginawa niya noong umaga na yon. Hindi niya po sinasadya. Sabi ko, Panginoon, ni isa pong beses ay hindi siya nagsalita ng anumang masama tungkol sa aking mga paghahayo sa mga pagtitipon na mawawala ng ilang buwan o kung anuman, wala ni isang beses na ibinuka niya ang kanyang bibig tungkol doon. Lagi niya pong ipinapadala ang aking mga Amerikana sa labahang deseko at nilalabahan ng aking mga kamiseta at inihahandang lahat para sa pagpunta ko sa pagtitipon. Pagkatapos, siya'y nag-iisip pa rin mismo kung paano niya mas mapaglilingkuran ng Diyos. Kayo ng mga kababaihan, sa inyong paglilingkod sa inyong asawang lalaki, pinaglilingkuran niyo ang Diyos. Siya nga. At ngayon, at pagkatapos, kapag ako ngay dumarating, na talagang pagod at pagal na pagal, may mga tao pa na bumibisita mula sa lahat ng dako, pagkatapos tutungo pa ako sa kung saan sa isang biyahe ng pangingisda o sa isang biyahe ng pangangaso, aba, maraming kababaihan ang siguradong nagalit na dahil doon. Pero ano ang ginagawa niya? Inihahanda pa nga ang aking mga damit para sa pangangaso nang ako ay makapunta na. Pinapayagan akong pumunta. Sabi ko, Panginoon, hindi niya yun sinasadya. Tapos sabi ko, kinailangan niyang mahiwa sa operasyon ng tatlong beses dahil sa kanyang panganganak ng cesarean. Tapos sabi ko aking, Panginoon, ayaw ko na pong makita siya na sa sailalim uli sa ganoon. At pagkatapos lang noon, ay nakarinig ako ng kung ano sa silid. Tinignan ko, at may isang tinig na nagsalita, tumayo ka. Sabi, ngayon, ano man ang sabihin mo, sa ganong paraan yon mangyayari. Naghintay ako ng ilang saglit, sabi ko, bago pa siya lapatan ng kamay ng doktor, tatanggalin mismo ng kamay ng Diyos ang tumor na yon, at hindi na yun makikita pa. Yun na yun sa akin. Hindi ko na siya tinawagan. Humayo na kami at nagtungo at sinundo sina Billy at Lois at nagpunta sa Shreveport. Noong sumunod na gabi, ay tinawagan ko siya. Tuwang-tuwa siya, sabi niya, Bill, gusto kong sabihin sa iyo. Ngayon narito po siya at maaari niyang patotohanan sa inyo yan. Kinailangan niyang magpahika ikaroon. Pumasok sa silid kasama ang nurse at sige ng Norman at pinagsuot ng damit para sa damit pang opera para masuri. Nagtungo na roon ng doktor at halos hindi siya makasampa roon sa mesang operahan. Nakausli yung tumor, napakalaki. At nung siya'y pumasok ang doktor at nakikipag-usap sa kanya at bumaling doon ang doktor para iangat ang takip para hawakan sana siya. At bago mismo siya hawakan ng doktor, ang tumor ngay nawala. At hindi tuloy malaman ng doktor kung siyang tagiliran ba yun. Ang sabi niya, sandali lang. Doon sa mga ginuhit na diagram at lahat ng mga larawan at lahat na mismo, kaya't hindi siya makagilap ng anumang bakas noon. Kanyang sinuri siya ng paulit-ulit, sabi niya, hindi ko kayang ipaliwanag ito. Pero Ginang Branham, wala na roon ang tumor at wala na siyang naranasan ng anumang sintomas noon mula noon. Ano yun? Pansinin niyo, ganon na ganon mismo sa sinabi nito. Bago pa ito mahawakan ng kamay ng doktor, kalahating segundo na lang at yung kamay niya ay dadampi na sana roon. Ganon na lamang kasakdal ang salita ng Panginoon. Ngayon, hayan ang may bahay ko at kami kapwa nasa harap ng Diyos. Ano pat bago pa mahawakan ng kamay ng doktor ang kanyang katawan, papahawak na sana na tulad noon. Hayat may bagay na nangyari, umalis ang tumor at hindi nila, sabi niya, sa palagay ko nga, hindi ba mahal ko? Nais kong tiyakin yung muli sa iyo, Ginang Branham. Tama ba? Ganon ba ang pagkakasabi niya roon? Tama. Na yung tumor na yun ay wala na roon. Wala ka ng anumang tumor. Ano yun? Sadyang eksakto mismo sa salita ng Panginoon. Yun ngay, amen. Yun ang ikalimang pagkakataon. Ang bilang na lima ay bilang ng biyaya. Bilang din ng P-A-N-A-N-A-M-P-A-L-A-T-A-Y-A. Siya nga, wala nang alinlangan sa isip ko. Natatalos ko kung ano mismo ang ikatlong hatap. At alam ko kung anong ginagawa nito. Ngayon, magpitagan kayo. Manatili lamang na taimtim. Ang oras ay malapit nang dumating kung saan ang Diyos ay gagawa ng ilang makapangyariang mga bagay para sa atin. Ngayon, iyoko natin ang ating mga ulo para sa pagdulog na pananalangin. Panginoong Yesus, nasaksihan ko ito sa ibang mga tao, pero nung dumating ito sa sarili kong minamahal na asawa, ito po'y sa tahanan ko. Mangyari nga, Panginoon, nakita ko ito mismo ng sarili kong mga mata, naramdaman ng sarili kong mga kamay, at ako, 16 na taon bago yun, mangyari rin, Panginoon, na ipinaalam ito't inihayag mo mismo. Kapag may bagay na bibigkasin, ito'y siguradong mapangyayari. Ipinapakita mo sa akin, Panginoon, siya nga, yun na pagtitiwala ko sa bagay na iyong ginawa para sa mga tao. At sa akin, ipinapaalam para sila'y matulungan ko. Iyo pong ipinangyari ito sa sarili kong tahanan. Yun ang unang hatak. At ngayon, ang ikatlong hatak ay nagpapatibay mismo sa unang hatak. Kami po'y nagpapasalamat ng lubos, Ama. Iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Kami mumunting mga tao lamang. Kami hindi edukado. Kung tutuusin pa nga, mga taong walang pinag-aralan. Pero kami lubos na nagpapasalamat na mayroon kaming dakilat makapangyarihan sa lahat na Diyos na siyang nagbabantay sa amin at nangangalaga para sa amin. Dahil hindi namin alam kung paano alagaan ang aming mga sarili. Amin pong itinatagubilin ang aming mga sarili sa iyo. Ngayon, Ama, dalangin ko na iyo pong tulungan ako. At sa ikatlong hatak na ito, nawa o Panginoon, noon pa may nangungusap ka na po tungkol dito sa huling dalawang taon na, na ipinapakita ito sa na nag-iwan ka ng panatandaan sa mga bundok. At kung ano pa, at ibinubunsod yun. Ngayon, akin pong inaantabayanan para makita kung ano ito hanggang sa ganap itong mapagtibay. Ngayon, dalangin ko, Ama, na iyong tulungan po ako na maging mas mapitagan pa ukol dito kaysa sa noon. At naway mauwi sa iyo ang kalwalhatian. Kaya nga, dito sa ibabaw ng siyaring pulpito, kung saan ang unay sinaysay, ang ikalawa, at ngayon ay ang ikatlo, at ang bagay na iyong sinalita ay nangyari mismo ng eksakto sa pagkakasabi mo. Kami sumasampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Iyo pong tulungan ng bawat isa na iwaksi ang aming di pa na ng palataya at aming mga pamahiin nang sa gayon ay makatayo kami sa presensya ng buhay na Diyos. Na nababatid yun ng siyaring Diyos na nag-alis ng tumor mula sa aking asawa na nakaupo rito ngayon, binerifika ng ilan sa pinakamataas na siyensyang medikal na meron kami sa bansang ito, na sumuri dun at pagkatapos ay tiningnan at niliteratuhan pa, at ngayon ito ngay wala na. Ikaw po'y Diyos at walang iba maliban sa iyo. At amin kang iniibig dahil iyong ibinunsod na kami maging iyong mga lingkod. At naway mapaglingkuran ka namin na may pagpipitagan at pagpaparangal sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Iyo pong ipaggalobi ito, Panginoon, naway magawa ko at ng aking pamilya at ng lahat ng mga tao rito na maging nagliwanag ng mga liwanag, maalat na asin na magbubunsod ng kauhawan sa iba para ibigin ng Yesus na ito na gumawa ng sobra-sobra para sa amin. Ngayon, sa pagbubukas ko ng salita para basahin ito para sa munting teksto, at pagkatapos, ay mananalangin para sa mga may sakit. Iyo pong tulungan ako, Panginoon. Ikaw po'y mangusap sa amin at pagalingin ang mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus, ay amin itong idinadalangin. Amen. Maaari niyo bang meron pa ba akong oras sa isang... Sige, kung bibilisan ko, may ilang teksto ako rito na nais kong basahin niyo ngayon, o markahan, o anuman ang nais niyong gawin. Ang una po'y makikita sa aklat ng mga bilang, 21:5-19, at nais natin na nabasahin ito. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming mga kaluluwa ay nasusuya na sa tinapay na ito, pagkain ng mga anghel. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang Panginoon, at ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, pag-amin, masdan, kami nagkasala, kita nyo? Yan ang unang bagay para sa kagalingan. Ang unay pag-amin. Kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanya nawang alisin sa amin ang mga ahas, at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin na mangyayari yun. Ito'y mangyayari na bawat taong makagat kapag tumingin doon ay mabubuhay. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na kapag may nakagat ng ahas, sa kanyang pagtingin sa ahas na tanso ay siya'y nabubuhay. Ngayon, ganun din, nais kong magbasa ng isang kasulatan mula sa Zacharias sa 12th chapter, sa 10th verse. At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing. At sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan, at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak. at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. Ngayon, para sa isang teksto, aking kukunin ito. Ibaling ang paningin patungo kay Jesus. Ilayo niyo ang inyong tingin sa mundo. Ito nito kay Jesus. Si Moises ay gumawa ng ahas at heto ang propeta. Pagkatapos na ipinapangusap ang tungkol dito kung anong mangyayari sa pagbaling nila ng paningin patungo kay Jesus. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 45:22, masusumpungan natin dito na sinabi ng Diyos, kayo'y magsitingin sa akin, lahat na tagawakas ng lupa. At ngayon, kapag ang mundo'y sumapit na sa kawakasan nito, o ang sistema ng mundo'y sasapit na sa kawakasan nito, kaya't ibunsod mismo ang mga tao na tumuon sa kanya. Ngayon, marahil sasabihin nyo, naririnig na namin ito, henerasyon at mga henerasyon na, matagal na naming naririnig ito. Totoo, at ito'y ipinapangaral na ng matagal na panahon. Maraming mga ministro ang tumalakay na sa parehong teksto na ito, libo-libo sila. Pero, ito ang isang bagay na nais kong itanong sa inyo ngayong gabi. Para sa susunod na ilang mga minuto, ano pat kung kayo'y titingin, ang tanong nga ay ano naman ang nakikita nyo kapag kayo'y tumitingin? Ano ang nakikita nyo kapag kayo'y tumitingin? Nakadepende yan sa kung ano ang pinagtutuunan mo, kita nyo? Ngayon, ang sabi niya, kayo'y magsitingin sa akin, lahat na tagawakas ng lupa. Itinaas ni Moises ang ahas at sino man ang tumingin doon ay gumaling. Ngayon, nakasalalay nga yan sa kung ano ang hinahanap nyo. Nakakita na ako ng mga tao na pumupunta sa mga pagtitipon sa huling araw na ito. Kaya't isa o dalawang minuto lang ang kaya nilang tiisin na maupo sa pagtitipon. Yun lang ang kaya nilang tagalan. Kita nyo, hindi nila yun matagalan. Hindi ko nga makakalimutan, umaasa ako na hindi ito magpahiwatig na kung ano sa sinuman mula sa Iowa nung ako'y nagdaos ng pagtitipon doon sa Waterloo. Si kapatid na Libby, nandito siya kaninang umaga. Hindi ko lang alam kung nandito ba siya ngayon o wala. Nandito ka ba, Lee? Nandito siya kaninang umaga. Oo, nandyan pala sa mga nagre-record dyan sa likod. Sige, si kapatid na Lee at ako'y ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Kaya't nagpakain ng agahan sa asosasyon ng mga ministro ng libre para makadako roon at makapangusap sa kanila. Si kapatid na Lee Vail, siya nga't isa siyang scholar at isang doktor ng divinidad na pinaghirapan niya talagang makuha itong degree niya. At mangyari nga na sinubukan kong pagsalitain siya sa harap ng mga Lutheran doon sa mga Presbyterian at iba pa, pero ang sabi niya, hindi, ikaw ang hinihintay nila na mangusap. Bueno, nagtungo ako roon at kinuha ko ang teksto ko sa harap ng mga ministro. Matapos na sila'y makakain na, kinuha ko ang teksto ko. Ako'y hindi naging masuwain sa makalangit na pangitain. Hindi ko pa nga nababasa ang kasulatan. May dalawa na nagpalingan ng tingin. Tapos, diretso sa pintuan palabas ang punta. Pagkatapos nun, noong sinimulan ko nang sabihin, gaya ni Pablo noong panahon niya, na may kakaibang pagmiministeryo. At ngayon, siya'y nakatayo sa harapan ni Agripa at sinabi niya na hindi siya masuwain ukol doon. Hayat may dalawa o tatlo pa ang tumayo. At nung dumago na ako sa punto na mangungusap na ako tungkol sa teksto, mga nasa tatlo o apat na lang ang nakaupo roon. Lahat sila'y nagsitayuan at umalis. Ang dahilan nga nito ay ganito. May ilan na nagpupunta sa isang pagtitipon kapag narinig nila ang tungkol sa isang ebanghelista, yung paraan ng pananamit niya ay may kinalaman sa impresyon ng mga tao. Kung hindi siya magsusuot ng tamang uri ng pananamit, ang ilan sa kanila. Narinig ko ang isang psikologo na nagsabi noong isang araw, si Dr. Naramore, isang mainam na lalaki, isang Kristiyanong lalaki, ang programa niya ay nagsasahing papawid doon sa care ng regular. Sabi niya, ang paraan para masabi ng isang tao'y nawawala sa katinuan ng kanyang pag-iisip ay kapag hindi siya nananamit ayon sa kanyang disposisyon. Alam nyo, yung kung paano ba siya haharap sa publiko, yun daw ang senyales ng tao'y nawawala sa katinuan niya. Bueno, kung ganoon, ako pala'y baliw buong buhay ko, kita nyo? Dahil ako'y nagsusuot ng overall at lahat nun, kita nyo? Kung ganoon, para umayon sa posisyon ko, kinakailangan ko palang manamit na parang isang ministro sa madaling sabi, para matawag na ministro. Sa palagay ko'y, hindi naman nanamit si Jesus na parang isang ministro. Ang pananamit niya'y kagaya sa isang ordinaryong tao. Siya'y nakisama mismo sa kalagitnaan ng tao at wala yung kinalaman sa pananamit. Pero ganyan nga mismo, kita nyo, ang pamamaraan ng mga kaisipang pantao. Hindi naman, paano kaya kung ang taong ito, o hayat iniisip ko nga kung anong iisipin ng doktor tungkol dito. Noong may propeta sa Biblia na inatasan na maghubad ng kanyang damit at maglakad na hubad sa harap ng mga tao, si tatawagin mismong baliw, hindi po ba? Pero sinabi sa kanya ng Diyos na gawin yun. May isa pa nga na kinailangan na humiga sa kanyang tagiliran ng 340 buwan. Sa palagay ko nga, humiga sa kanyang tagiliran, sa isang tagiliran, at pagkatapos ay bumaling naman sa kabilang tagiliran. At kumain ng isang palayok na lentihas na kanyang niluto roon. Kinailangan niyang magtungo roon at pakuluan yon at paghaluhaluin yon na mahalo. At yun lang ang kakainin. Aabot doon at kukuha ng sandakot at kakainin na nakahiga sa kanyang tagiliran. Bilang isang tanda, kita nyo? Oh, ganun na lamang na nalalayo ng gusto ang mga tao talaga sa salita ng Diyos. Sila'y nagiging sobrang edukado na ineedukan nila ang kanilang sarili palayo sa Diyos. Kapag may isang tao na sasabihin niya na may edukasyon siya, alam ko na ganoon na siya kalayo mula sa Diyos. Kita niyo, isang degree ng pagkadoktor. Hindi ko sinasabi ito laban kay Dr. Vail dahil hindi siya ganong uri. Pero kadalasan, kapag ang isang tao ay magkakamit ng degree ng pagkadoktor, ang ibig sabihin nga nun, para sa akin, ay siya nalalayo ng husto mula sa Diyos. Kita niyo? Maliban na magawa niyang panatili ng kanyang sarili sa salita at sa Diyos. Ngayon, nalalaman natin na may iba na pumupunta lang para pakinggan ang pamamaraan ng pagsasalita mo. Kapag sila'y magpupunta at magmamasid, kapag mangungusap ka tungkol sa makalangit na pagpapagaling at tungkol sa Panginoon, kung ang isang tao na yon ay hindi tipikal na edukadong matalino, hindi nga maatim ng mga tao yung paggamit niya ng mga salita na gaya ng his, at mga salita na gaya ng hindi nga nila, inaayawan nila. Iniisip nila na malayong malayo yun sa Diyos. At samantalang si Jesus ay nagsalita sa sadyang simpleng wika mismo, hanggang sa panahon ngayon, ang mga profesor ay nalilito ukol doon dahil sinisikap nilang ipaliwanag yun ayon sa kanilang pagka-eskolar at lingwahe sa panahon na yun at salitang kalye ngayon. Kaya naman, aba, ganun na lamang kalaki ang indiferensya maging dito sa ating Estados Unidos. Tumawag ako mula sa Florida pa New York at kinailangan pa na magpatulong sa isang babae rito rin sa St. Louis para isalin yung pananalita ng binibining ito na taga-Timog at nung binibining taga-Hilaga. Ganun nga mismong kalaki ang indiferensya roon. Kita nyo? Ganun nga. Ngayon, ang problema nga doon, ang mga tao ay tumitingin sa mga bagay na ganoon sa mga pananalita. Sa halip na ang salita na nahayag ay ang ebidensya na ito'y tama. Kita nyo, ang salita na mahayag, hindi nila yun pagtutuunan. Kinakailangan mo raw magkamit ng intelektual na pag-iisip para masabing may alam ka na kailangan mo raw pumasok sa seminaryo at aralin kung paano yumuko, paano tumayo sa isang lugar at lahat na. Oh, talagang sasakalin nun ang isang ministro hanggang mamatay na isang tunay na puspos ng Espiritu Santo. Kita nyo? Ngayon, intellectual lang yun. At sa ganung paraan, nasadlak ang buong bansang ito. Ang taglay nito'y intellectual lang na kaisipan ukol kay Kristo. Doon sa bagay na yun sila nakatingin. At kung si Kristo raw ay nasa inyo, kinakailangan mong maging isang scorer. Kinakailangan mong maging isang intellectual. Dahil ganun ang kaisipan nila kung ano si Kristo. At noong isang beses, isa pang bagay ito, sila nga'y bumubuo ng sarili nilang opinyon kung ano raw ba siya na kanilang sariling hinuha sa halip na kunin kung ano ang sinabi ng salita. Sa ganung paraan sila nakatingin. At kahit na sila'y tumingin pa mismo kay Jesus, bigo sila na makilala siya. Ginawa nila yon noong araw ng Pentecostes. Ginawa nila yon noong ito'y nasa laman. Ginawa nila yon noong siya'y nasa sapsaban. Ginawa nila yon noong siya'y nasa kalsada ng Jerusalem. Ginawa nila yon noong siya'y nasa krus. At siya ang kaganapan ng salitang yon. At sa kabila nun, ang hinuha nila ng Mesiyas ay bababa sa isang pasilyo ng langit at lahat ay hayat mali dahil sarili lang nila yon na intelektual na kaisipan at nabigo sila na makita siya at gayong nakatingin na nga sila sa kanya. Ganun nga yun maging sa panahon ngayon. Anong nakikita nyo kapag kayo'y titingin? Ang iba'y titingin para makita na kapag titingin sila sa kanya, ang inaasahan nilang makita ay kung anong bantog na intelektual na tagapagtatag ng iglesia, isang tao na talagang makagagawa ng kredo na magbubunsod sa lahat ng mga tao na mahikayat sa kredo na yun o kung ano. Ganun ang inahanap nila kapag tumitingin sila sa kanya. Ang iba'y inaasahan na ang makikita nila'y isang katakatalang na parang Santa Claus kapag sila'y titingin. Magbabasa sila ng Biblia at sasabihin, ah, katakatalang ito, isang bagay lang ito na isinulat ng tao. Ano ba yung sila? Dahil nung sila'y kung anuman ang opinyon na pinangahawakan mo ukol sa Biblia, Ayun ang tingin mo ukol sa kanya. Kita nyo? Ang iba'y umaasa ng makikita isang sanggol. Ang iba'y tumitingin at ang gusto makita ay isang kuneho o isang Santa Claus. Ang ilan ay tumitingin na ang nakikita ay isang aklat ng kasaysayan na nakaranat hindi na para sa panahon ngayon. Pero ang tanong mismo, ano ang nakikita nyo kapag kayo tumitingin? Napakarami sa inyo na nag-aangkin na taglay ang Espiritu Santo ay tumitingin at ang nakikita ay ikalawang persona sa Trinidad. Samantalang ang bagay na yan ay hindi nga nabanggit sa Biblia. Walang ganyang bagay. Ang salitang Trinidad ay wala man lang maging sa mga pabalat ng Biblia. Pero sa kabila niyan, kapag kayo tumitingin kay Jesus, ang tingin niyo sa Kanya ay yung ikatlo o ikalawang persona sa isang Trinidad. At yan ang dahilan kung bakit hindi kayo makausad-usad. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Ako ang Diyos at wala nang iba maliban sa akin. Kita niyo? Nakasalalay nga sa kung ano ang tinitingnan nyo. Kung ang nais nyo ay maglagay ng kung anong munting mascot ng isang matandang lalaki na may balbas at kung ano pa, na kung ganyan ang tingin nyo kay Jesus na kung anong ibang persona na iba sa Diyos, mali ang pagkakatingin nyo. Hindi nyo ito nakikita. Dito di pa katagalan. Meron akong pares ng largabista. Sinusubukan ko nung magmatsyag ng mga usa o ng isang usa sa parang. At sinusubukan ipakita yun sa akin ng anak ko. At siya nga'y medyo bata pa noon. Kaya ang sabi niya, gamitin mo po ang largabistang ito, Daddy. May nakatayong usa sa dako roon sa malayo. Sabi ko, nakikita ko naman siya sa natural kong mata. Sabi niya, gamitin mo po ang largabistang ito. Noong sumilip ako roon, ang nakita ko ay nasa 10 usa. Ano pat ang largabista ay wala pala sa pagkakapokus. At noong ipokus ko na ang mga yun, yung lahat ng 10 na yun ay naging isa. At kung ipopokus nyo ang inyong isip sa salita ng Diyos, ang tatlo'y magiging isa. Kita nyo, ano pat ang ecclesiastical nyong mga largabista'y wala sa pagkakapokus kapag ginagawa nyong tatlo siya. Siya isa lang. Kita nyo, siya nga't nakadepende yan sa kung ano ang tinitingnan nyo. Ano ang nakikita nyo kapag kayo tumitingin? Alalahanin nyo, makikita nyo lamang siya sa pagtuon nyo mismo sa kanya sa pamamagitan ng salita. Hindi nyo siya makikita sa pamamagitan ng isang papaaral ng aklat. Hindi nyo siya makikita sa pamamagitan ng isang kredo. Ang makikita nyo ay dalawa o tatlong Diyos at kung ano pa sa mga kredo na yan. Pero kayo nga'y tumuon sa kanya sa pamamagitan ng salita at makikita nyo na siya ay Emmanuel, Diyos na nagsalaman sa kalagitnaan natin. Ang sabi niya, ako ang Diyos at wala nang iba pa maliban sa akin. Siya ay Diyos. Tumingin isang beses si Isaias, ang propeta, at nang makita niya si Jesus, ang paksa ko ay tumingin kay Jesus, ibaling ang paningin patungo kay Jesus. Noong nga rin si Isaias ang tingin niya mula sa mundo, para tumuon sa kanya, ang sabi niya, ang nakikita ko ay isang tagapayo, isang pangulo ng kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama. Yun ang pinagtuunan ni Isaias at nakita. Si Daniel isang beses, siya'y nakatayo nung makita niya ang kawakasan ng mga kahariang entil. Nakita niya ang imahe na napanaginipan ni Nabucodonosor. Nakita niya kung paano ang bawat isa nun ay ahalili sa isa pa sa pagdating ng mga yon. At nung tumuon siya para makita kung ano ang buong mangyayari sa wakas, nung makita niya si Jesus ay isang bato na tinapyas mula sa bundok na di ginamitan ng mga kamay na dumurog sa mga kahariang hentil. Ipinatapon noon ni Nabucodonosor sa nag-aapoy na hurno ang 3 binatilyong Hebreo na sumasampalataya sa Diyos at tumindig sa kanyang salita. Kung sila'y mamatay man dahil dito, sila'y titindig at titindigan ito naman kahit sa malit na bagay pa ng pagluhot lang ng kanilang tuhod sa ibang paraan. Pero nung siya'y bumaling ng paningin at nakita si Jesus, siya yung ika-4 na lalaki na naroon sa loob ng nag-apoy na hurno. At yun ang humadlang sa lahat ng init mula sa kanyang masunuring mga lingkod. Yun ang nakita ni Nabucodonosor. Si Ezekiel ay bumaling ng tingin para makita siya isang araw. At siya isang gulong sa gitna ng gulong. Doon sa itaas sa gitna ng himpapawid, siya yung pusot ng gulong kung saan ang bawat gabilya'y nakadugtong. Amen. Ang malaking gulong na yun ay pinaandar ng pananampalataya, pero yung maliit na gulong ay umiikot sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang siyang nakita ni Ezekiel nung siya'y bumaling ng paningin. Bumaling ng tingin si Juan Bautista isang araw, at nung tumingin nga siya, nakakita siya ng isang kalapati at may isang tinig na nagsasabi, ito ang aking sinisintang anak na siyang aking kinalulugdan na panahanan. Yun ang bagay na nakita niya. Pagkatapos, nakita niya si Jesus at Diyos na siya ring persona dahil ang Espiritu ay bumaba mula sa langit na tulad sa isang kalapati na nagsasabi, ito ang aking sinisintang anak na siyang kinalulugdan kong panahanan. Yun ang bagay na nakita niya. Pansinin niyo, ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa ganong paraan. Si Noe, nung bumaling siya ng tingin para makita siya, nakita ni Noe ang nararapat na kahatulan ng Diyos na dumarating sa mga tao ng sanlibutan ito na tumanggi sa kanyang salita. Yun ang sinabi ni Noe nung siya bumaling ng tingin. Si Moises, nung siya bumaling ng tingin, nakita niya ang isang palumpon na nag-aapoy. Ibinunsod ng isang haliging apoy ang sarili nito, pabalik sa isang palumpon. At nang makalapit dito si Moises, ang sabi niya, hubarin mo ang iyong mga panyapak dahil ako nga. Ngayon, kung titimbangin niyo ang salita na yun, ako nga, ito'y pang nagdaan, pang kasalukuyan, at pang hinaharap. Ako nga, walang hanggan. Kita niyo? Ako nga. Nakita niya ang ako nga. Yun ang nakita niya sa nag-aapoy na palumpon. Tumingin ang Israel noon sa ahas na tanso na ginawa ni Moises at nakita ang paghihirap ni Kristo para sa hatol para sa mga may sakit. Dahil nalalaman natin na ang ipinapahiwatig ng ahas ay ang katubusan. Si Jesus ang katubusan na yun. Habang itinataas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganun din na ang anak ng tao itataas para sa siyang layunin. Kita nyo, bakit? Sila kasi nagkasala at nagkasakit. Yun ay para alisin ang kanilang mga pagkakasala at para sa kanilang mga karamdaman. At para yun dun, si Jesus ay sinugatan para sa ating mga pagsalangsang. Sa kanyang mga latay ay pinagaling tayo. Kung alisin nyo ang makalangit na pagpapagaling mula kay Kristo, para na rin yung pinaghihiwalay sa kalahati ang katubusan na pinagiging di magkalakit. Kita nyo? Ano ang nakikita nyo sa kanya kapag kayo tumitingin? Yun ba ang nakikita nyo? Nakikita nyo ba yun? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa kanyang mga latay ay tayo pinagaling. Kapag kayo babaling ng paningin, nakikita nyo ba yun? O ang nakikita nyo lang ay isang bahagi ng katubusan, nakikita nyo ba ang magkabilang bahagi nun kapag kayo tumitingin? Kung titingnan nyo yun sa pamamagitan ng kredo, sasabihin nila sa inyo, ang mga araw ng pagpapagaling ay lipas na. Pero kung titingnan nyo yun sa pamamagitan ng salita, makikita nyo, siya ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Kita nyo, ang mga alagad ay tumun sa kanya nung sila'y maparoon sa nagliligalig na karagatan. At nakita nila ang tanging saklolo na makasasagip sa kanila na parating. Tumingin sa kanya si Martha sa panahon ng kamatayan. At nakita ni Martha na si Jesus ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Amen. Sa panahon ng kamatayan, nakita ni Martha nung siya'y tumingin sa kanya. Siya'y tinanggihan nga ng mga kababayan ni Martha. Siya'y tinanggihan mismo na anupat si Martha ay nagpasugo para sunduin siya. At hindi siya dumating para sa kapatid na lalaki nito. Pero nung sa wakas ay dumating siya, at si Martha ay sumalubong at napaluhod ng sa gayon ay makatingin si Martha kay Jesus. Nalaman niya na siya pala'y kapwa pagkabuhay na maguli at buhay. Amen. Ganon din ang ginawa noon ni Jairo, na isang lihim na mananampalataya, isang munting Presbyterian, Methodist, Baptist, na tunay namang nananampalataya, pero hindi lang makakilos-kilos dahil sa hindi siya papayagan ng kanyang denominasyon dahil ititiwalag nila siya. Pero ang kanyang kaisa-isang anak na babae, nararatay na nasa bingit na mismo ng kamatayan, at kinakailangang humayo ni Jairo. Pero nung masumpungan niya siya, nalaman niya na si Jesus pala'y ang pagkabuhay na maguli at buhay. Nung magpasugo siya para sunduin si Jesus, dumating yung isinugo at nagsabi, huwag niyo na pong abalahin pa ang guro, dahil ang dilag ay patay na. Siya at ang munti niyang puso'y halos lumagapak. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko, kung ikaw lamang ay sasampalataya, ay makikita mo kalwalhatian ng Diyos? Kasumpungan ni Jairo na si Jesus ay nakakapagpabangon ng patay. Nung siya'y tumingin kay Jesus, yaong mga gutom ay tumingin sa kanya at nakasumpong ng nakabubusog na pagkain para mabuhay. Yun nga'y sa natural. Ang mga gutom sa espiritual ay makatutuon sa kanya at masusumpungan na siyang tinapay ng buhay. Ang naghihingalong kawatan noon ay bumaling para makita ang kanyang kayang makita at siya'y nakasumpong kay Jesus ng kapatawaran. Alalahanin mo ako, Panginoon, sa iyong pagdating sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Yun ang bagay na nakita niya sa oras ng kanyang kamatayan. Ang mga may sakit ay tumingin sa kanya at nakita ang tagapagpagaling. Ang bulag ay tumingin at nakakita. Nakasalalay ito mismo sa kung ano ang pinagtutuunan niyo ngayon. Ano bang pinagtutuunan nyo? Sina Pedro at Nathaniel ay tumingin at nakita ang ipinangakong isalita ng kanilang propeta si Moises na nahayag. Ang inyong Panginoong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na katulad sa akin, at sa kanya ay lalaki pa mga tao, at ang lahat ng di sasampalataya sa kanya at makikinig sa propeta ay iwawaglit mula sa bayan. At nung lumakad si Pedro papalapit sa kanyang presensya, ang sabi ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon, at ikaw ay anak ni Jonah. Napagkilala niya mismo roon nung siya tumingin sa pinakaunang pagkakataon kay Jesus na hayun ng kaganapan ng kung anong sinabi ng salita ng Diyos, kung ano nga ba siya. Amen. Iniisip ko nga kung masusupungan niyo ang siyaring bagay kapag kayo titingin sa kanya sa unang pagkakataon. Iniisip ko nga kung ang ipinangakong salita ay inihayag ang sarili nito sa inyo nung kayo tumingin sa kanya. Si Nathaniel, noong pagkalapit niya sa presensya ni Jesus, hayat may kunti siyang duda, nalaman natin na si Felipe ay pinuntahan siya at nagsabi sa kanya, halika, tingnan mo siya na aming nasumpungan. At nagpunta si Nathaniel at ang sabi niya, sino siya riyan? Sabi niya, marahil yung naroon na nananalangin para sa mga may sakit. Isiniksik niya ang kanyang sarili sa madla hanggang sa makita niya siya. At nang tumingin siya, sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi niya, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe kung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita. Tapos, ano ang nasumpungan ni Nathaniel? Nasumpungan niya na hayong niya ang hari ng Israel. Sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Yun ang bagay na nakita niya nung siya'y tumingin. Nakuha niya ang kapaliwanagan ng kasulatan na pinaging maliwanag mismo sa harapan niya. Nakita niya ito, ang siyaring kasulatan na sinabi noon ng pinahirang propeta na si Moises, siya'y magiging isang propeta tulad ko, yung babae sa may balon. Isang beses siya nagkaroon ng pagkakataon na tumingin. At ano ang nakita niya? Kanyang ipinamalita pangayon sa bayan, sabi niya, halikayo, sumpungan niyo ang isang lalaki na nagsaysaysagin ng mga bagay na nagawa ko. Hindi ba't ito na mismo ang Mesiyas? Noong makita niya sa unang pagtingin si Jesus Kristo, nakita niya ang Mesiyas. Mangyari nga na ang mga tao'y titingnan ng siyaring bagay sa panahon ngayon at babansagan itong pagbabasa ng isip, tatawagin nila itong espiritualismo, babansagan nila ito ng sarisaring mga kadyablong pangalan na mababansag nila rito dahil hindi nila napakikilala ang tinitingnan nila. Amen. Hindi nila maunawaan. Nakatuon sila sa credo. Nakatuon sila sa isang dalubhasa na magsasaayos ng iglesia. Nakatuon sila sa mas maraming mga miyembro at nabigong nakita ang pinagpalang Panginoong Jesus Kristo sa kanyang napagkikilalang salita. Tama. Nakasalalay ito mismo sa kung anong pinagtutuunan nyo. Kung ang pinagtutuunan nyo ay ang kaganapan ng pangako para sa panahon na ito, yun ang makikita nyo. Pero kung ang pinagtutuunan nyo ay kung ano lang na pagka-intelektual o bagay na lagi nilang hinahanap-hanap, na isang bantog na kung sinong tagapagtatag, kung sinong mananalaysay ng kasaysayan, kung sinong ibang personalidad, mabibigo kayo na makita ito. Pero kung titingnan nyo siya sa pamamagitan ng salita, idideklara ng salita kung sino siya mismo. Hinamon niya ang mga tao noong kapanahunan niya na gawin ng ganun din. Hindi lang nila siya makita-kita. Sabi niya, kayo ng mga bulag na umakay sa mga bulag, inaangkin niyo na si Moises ay propeta niyo. Kung nakikilala niyo si Moises, makikilala niyo sana ako. Nagsunod si Moises tungkol sa akin. At sila'y ganoon na lamang katindi ang pagkabulag, kaya hindi nila makita ito. Nakatingin na mismo rito, at ganoon na lamang ang pagkabulag para makita sana ito. Isusukpong ko lang yung salitang silaw na nabanggit ko kaninang umaga, pansumandali, kita niyo. Ang mga tao'y nakatanaw, at hindi nalalaman kung ano ba ang kanilang tinatanaw, dahil maling kaisipan ang tinaglay nila, ukol sa bagay na sinisikap sana nilang masumpungan. Paano niyo malalaman kung anong nais niyong sumpungan kung hindi niyo napagkikilala kung anong hinahanap niyo? Paano kayo magtutungo para maghanap ng kalabasa at hindi pa naman kayo nakakakita ng isa noon at hindi pa nakakarinig tungkol doon? Paano kayo hahayo na maghahanap ng pakwan kung wala kayong nalalaman na kahit isang bagay tungkol doon? Kung ano ba ang itsura noon? Abay, marahil kapag may nakita kayong batya at iisipin niyo na pakwan yun, may makikita kayong iba pa. Marahil isang bloke at iisipin nyo na pakwan yun. Ano ba't kinakailangan nyong alamin kung ano ba talaga ang hinahanap nyo? At ang tanging paraan para malaman nyo ang tinutungo nyo, ang hinahanap nyo, kung si Jesus ang hanap nyo, ang hanapin nyo ay ang salita, dahil siya ang salita. Itong mga ito ang nagpapatotoo sa akin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Nag-aangkin kayo na kayo'y mga naniniwala sa mga propeta. Pero kayo sa inyong amang Diablo, ang inyong mga magulang na nag-aangkin noong ang Diyos ay nagsugo ng mga propeta sa kanila, abat siyang naglagay sa mga propeta sa libingan. Kanilang pinatay ang mga propeta, bawat isa na dumating. Sabi ni Jesus, sino sa kanila ang hindi pinagbabato ng inyong mga magulang at ang mga gawa ng inyong magulang ay inyong gagawin din naman. Amen. Matutuwid na lalaki, mga banal na lalaki, mga lalaki mismo na di mo makita ng anumang pagkakasala. At sa kabila nun, ay tinawag pa rin niya sila ng mga ahas at mga diablo. Kita nyo, ano ang hinahanap nyo? Ang hinahanap nyo ba ay kung sinong reliyosong lalaki? Iniisip ng ilang mga tao na dahil kumikilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan nyo, siguradong kayo isang malamlam na reliyosong tao na maglalakad-lakad na di man lang. Hindi yan ang Espiritu Santo. Hindi nakikipag-ugnay ang Diyos sa mga anghel na tulad niyan o sa mga parang anghel. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa mga tao. Ang sabi ng Biblia, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin, pero hindi niyo siya makakasama hanggat hindi niyo makita si Jesus. Sina Pedro at Juan ay naroon noon sa pintuan na tinatawag na maganda. At noong nakipin nila sila roon ukol sa pagpapagaling sa lalaking yun, nasumpungan nila na sila'y walang alam, walang pinag-aralan, pero nakilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Kita nyo, dahil ang kanyang buhay ay naaninag sa kanila. Ngayon, nakasalalay nga yan mismo sa tinutunghayan nyo. Nakabasa ng Biblia ang babae. Patod niya na may parating na isang Mesiyas at alam niya kung anong gagawin ng Mesiyas na yon. At noong sabihin mismo ni Jesus sa kanya, dalhan mo ako ng may inom. Ang sabi ng babae, hindi ito kaugalian. Siya nga isang ordinaryong lalaki lamang. Ngayon, kung siya ba'y nakaupo roon na ang suot ay malakit magarbong turban at nababalot siya ng lahat na nanguri ng mga palamuti ng kung sinong banal na tao, abay sasabihin sana ng babae, bueno, hayun ang isang sasardote at maaaring tumuloy na siya. O hayun ang isang masasabing rabay. Tapos tumuloy na. Ministro o kung ano pa, may nakita akong isang lalaki na pumasok para kumain ngayong araw sa lugar kung saan ako nagpunta para kumain. At yung lalaki na yun ay pumasok. Siya ngay nababalot ng ilang mga krus at mga bagay-bagay. Kaya't mabuting bagay rin kung minsan na may mga taong merong ganon. Pero ang iniisip ko ngay, mas mahalaga na ipamuhay niyo ang isang buhay. Hindi niyo kailangan ng maraming damit na pangministro para patunayan kung ano kayo. Kung minsan pa ngay, uminom sila ng alak at kung ano-ano ang pinagagagawa at naninigarilyo pat lahat na. Ano pat kinakailangan nila magsuot ng pangministrong kasuotan para makilala lang kung sila ba'y ministro o hindi. Ganun nga, sinasabi ko sa inyo, ang damit pang ministro na dapat suotin ng isang tao ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Yun ang magpapakilala sa inyo na kayo kay Jesus. Tama, ngayon, nasumpungan natin na nakasalalay yan sa kung anong pinagtutuunan nyo sa pananamit ng magarbo, maayos na pagkakaayos sa sarili, may kung anong uri ng turban, hindi nyo nga siya masusumpungan kahit kailan sa ganoon. Dahil siya isang ordinaryong tao lang. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa tao. Si Jesus ay isang tao. Ang Diyos ay naroon sa taong yun. At siya ay Diyos. Ngayon, nalaman natin na ang babaeng ito, noong makita niya ang mahiwagang tanda na ito, na may kakayahan si Jesus na saysayin sa kanya ang bagay na ginawa niyang mali o kung anong nasa puso niya. Napagkilala niya agad-agad na yun ang Mesiyas. Kaya, nang tumingin siya kay Jesus, ang nakita niya ay Mesiyas. Ang Mesiyas. Ano ba ang mga gawa ng Mesiyas? Ang matalos mismo ang lihim ng puso. Nakuha niyo ba yun ng tama? Iniisip ko nga kung maunawaan niyo. Kung tutuon kayo sa kanya sa gabing ito, ano ang hinahanap niyo? Siya nga'y magiging parehas pa rin. Ang Mesiyas ay ang salita. Ang salita. At ang sabi ng Biblia sa Hebreo sa 4th chapter na ang salita ng Diyos ay mas mabisa, mas makapangyarihan kaysa isang tabak na may dalawang talim na humihiwa hanggang sa buto at isang tagapagkilala ng mga haka na nasa puso. At noong makilala niya na ang Mesiyas ay magiging ang salita na yun na nahayag at kayang saysayin sa kanya ang bagay na mali sa kanya, napagkilala ng babae na yun niyang Mesiyas, hindi nga sa paraan ng pananamit niya, hindi nga sa kung gaanong karaming edukasyon ang taglay niya, kundi sa pamamagitan ng tanda na pinakita niya sa kanya na siya nga ang Mesiyas. Noong makita ng babae si Jesus, nakita niya ang Mesiyas, ang Diyos na nananahan sa isang tao, gaya ng ipinangako para sa pinahirang kapanahunan na yon. Pero alam niyo ba kung ano, marami ukol sa parehong mga kapanahunan na ipinag-uusap ko ang hindi kailanman nakita ang bagay na yon. Marami sa kanila ang di yun nakita, pareho sa panahon ngayon. Marami noon ang di nakakakilala kay Moises, marami ang di nakakakilala kay Elias, marami ang di hindi nila sila nakilala hanggang sa sila'y mawala na. Tapos, doon pa lang nila ito napakilala. May nakita rin naman ng mga di mananampalataya noong panahon ni Noe. Pero ano bang tinignan ng di mananampalataya? Sinabi ko na sa inyo kung ano ang nakita ng mananampalataya. Ngayon tingnan naman natin ang nakita ng mga di mananampalataya. Noong panahon ni Noe, ano ang nakita ng mga di mananampalataya? Ano ang nakita nila nung tumanaw sila roon? Abay, ang nakita nila isang panatiko na kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa kung anong bangga na yun. Yun lang ang nakita nila, na kung sinong nababaliw na matandang lalaki na may mahabat puting balbas na nawala na sa katinuan ng pag-iisip at kontra pa sa siyentipikong pananaliksik at katibayan, na ang sabi pa'y may tubig daw doon sa itaas. Naku, ang kaawa-awang matandang lalaki, sila pa nga ang naawa sa kanila. Lampasan nyo lang siya. Siya, siya'y dedeklara rin namang baliw paglaon. Nawala na siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Pero taglay niya ang salita ng Panginoon. Siya'y nagtatayo mismo sa ibabaw nun. At ang Diyos ay nagpapakita ng patunay na may baha na parating talaga. Yun ay isang tanda sa kanila. Sila ng mga hindi naniniwala sa salaysay ni Noe ay napadpad sa kadiliman. At ang kinahantungan ay kamatayan sa tubig at isang libingan ng impyerno. Si Faraon, siya'y tumingin isang beses. Ano ang nakita niya? Ano ang nakita ni Faraon? Ang nakita niya ay isang panatiko na kung sinong tinawag na propeta na may kung ano-anong nasabi lang ng mga pag-aangkin ukol sa pagpapalaya. At yun lang ang nakita niya, isang tagatapad lang ng putik, isang alipin na tumayo sa kalagitnaan ng mga tao at nagsasabi lang na isinugo raw siya ng Diyos para magpamalas ng mga himala. Aba, iniisip nga nila na ang taong yun ay nawalan na ng sabi, sige, hayaan niyo lang siya magdadadada. Siya'y dedeklarin nila siyang baliw, kalaunan. Pero si ngay nagtataglay ng ganito ang sabi ng Panginoon. Ang mga mananampalataya, sina Aaron, Josue, at marami pa sa kanila, ay nakita ang Diyos kay Moises. At ang mga gawa ng Diyos ay ginawa ni Moises. Yan ang dahilan kung bakit nila napagkilala na ang Diyos ay nasa kanya. Sila'y tumuon ng tingin at nakita ang Diyos kay Moises. Ang mayamang lalaki tumingin din naman at nakita kung sino siya mismo. Kita niyo? Pero siya'y tumangging sumunod sa kanya dahil iniibig niya ang mga bagay ng sanlibutan ng lubos para sumunod sana kay Jesus. Gaano kaya karaming mayayaman na lalaki ang makikinig sa tape na ito? Na ganong klase, hindi niyo kailangan maging mayaman sa tuwina sa salapi. Hindi, marahil mayaman kayo sa pagnanasa, mayaman sa kalayawan sa buhay na ito. Gaano kaya karaming kalalakihan, gaanong karaming kabataang babae, at gaanong karaming kabataang lalaki ang tumangging talikuran ng kanilang kasikatan sa pagiging isang sex queen o pagiging isang Ricky na may bitbit na banjo o gitara na lalabas doon at mga aliw gamit ang rock and roll o kung anong pagsasayaw na kaya niyang gawin. Gaanong karami sa kanila ang mas pahalagaan ng kanilang pagiging mayaman sa popularidad at tatanggi kapag sila'y maupo na sa mga pagtitipon at masasaksihan ang kamay ng Diyos na kumikilos at dinedeklara ang kanyang salita. Gaanong karami kaya ang gagawin nito? Mas pinili ng binata ang kanyang denominasyon. Iyon ang napili niyang pamuhayan. Si Jesus ay isang panatiko para sa kanyang denominasyon. Kaya alinman yun sa susundin niya ang sinabi ni Jesus o kinakailangan niyang kunin, bakit hindi siya nagtungo sa kanyang saserdote at nagsabi, ano pong gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Alam niya kasi na walang nalalaman ang saserdote ukol doon. Kaya nagtungo siya kay Jesus at nagsabi, ano pong maaari kong gawin? Ang sabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos. Ibinalik yun sa kanya. Sabi niya, nagawa ko na po ito. Sabi niya, sundin mo ang mga utos. Pagkatapos ngay, wala pa rin siya nung buhay na walang hanggan. At alam niya na wala siya. Magagawa niyo ang sundin ang lahat ng mga utos at wala pa rin kayong buhay na walang hanggan. Siya nga. Kaya ang sabi ni Jesus, ngayon, kung nais mong gawin ang tama, kumayog at ipagbili mo ang meron ka at ibigay ito sa mahihirap. Halika! Sumunod ka sa akin. Pero yun nga'y sobra-sobra sa kanya. Kita nyo? Nakita natin na tumingin nga siya at nakita kung sino siya mismo. Pero sa kabila nun, ay tumangging piliin yun. At ang kasunod na niyang pagtingin ay sa impyerno na. Nakatingin mismo sa gawing itaas na itaas. At nakita si Lazaro na nasa sinapupunan ni Abraham. Si Pilato'y tumingin isang beses nung dalhin nila si Jesus doon. Hindi pa niya siya nakikita kahit kailan. Ang mga kamay niya'y nakatali. May dugong umaagos sa kanyang likod. May putong nagawa sa tinik sa kanyang ulo. Tumingin si Pilato at nakumbinsi siya dahil may isang kabayo na dumarating na tumatakbo sa lansangan at ang mga kabayo'y umibis at tumakbo palapit mismo at nagsabi, heto po, ang asawa niyo po'y may ipinadalang sulat at tinignan niya yun. At ang sabi ng asawa niya, Pilato, minamahal kong asawa, huwag kang magkaroon ng kinalaman sa lalaking yan. Dahil ngayon, ako'y nagdudusa ng maraming bagay sa isang panaginip dahil sa kanya. Si Pilato ngay nanginig, nangatog ang kanyang mga tuhod. Tapos sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang hari, bakit hindi ka magsalita? Ikaw ba ang hari ng Israel? Sabi niya, ikaw ang may sabi niyan. Sabihin mo sa amin ang katotohanan. Sabi niya, ako'y ipinanganak dahil dito. At namangha si Pilato. Siya, lahat, ang lahat mismo ay nagmamakaawa at umiiyak pa nga sa paanan niya. Sabi niya, meron akong kapangyarihan para patayin ka, o meron din akong kapangyarihan para palayain ka. Sabi niya, wala kang kapangyarihan na naman, maliban na ibigay ito sa iyo ng aking ama. Grabe, siya nakumbinsi mismo na yun nga'y higit sa isang tao. Siya'y kumbinsidong mismo na ito'y higit sa isang tao. Tunay, siya'y kumbinsido. Pero ano, ang kanyang pamumulitik at popularidad ay talagang mas mahalaga. Kita nyo, kanyang tinanggihan siya. Mas mahalaga nga ang kanyang popularidad. Ang politika, ang posisyon niya sa buhay, ganun na lamang itong mas mahalaga para tanggapin ang panatikong ito. Iniisip ko nga kung gaanong karaming mga Pilato ang makikinig dito ng inyong posisyon diyan sa kung anong denominasyon ay mas higit na mangingibabaw para tanggapin sana ang tunay na Panginoong Yesus na nakatayo sa kalagayan na yon na kanyang kinatatayuan ngayon. Yaong Romanong sundalo sa may krus, siya'y tumingin din noon kay Jesus. Matapos ng mundo'y tila nagpatira pa sa takot, nayanig ng husto ng mga batoy nagtalsikan mula sa mga bundok, at ang araw ay lumubog sa kalagitnaan ng araw at nagdilim. Ang mga bituin na hindi nagpakita para magbigay ng liwanag, at ang lupa'y bumuka na lumabas ang mga bato at may lindol. At ang pasiksak na kidlat ay tumugay-gay sa kalangitan at hinapak ang tabing sa templo mula sa itaas pababa. At ang mga tao ay nagsisitakbuhan at nagsisihiyawan. Hindi nila malaman kung anong nangyayari. At yung Romanong sundalo na yun na tumulong para ipako si Ron, kaya't nagtusok ng tabak sa kanyang puso. At pagkatapos ay tumingin siya, pero huli na ang lahat. Tumingin siya at naniwala, pero huli na ang lahat para siya'y sumampalataya. Ang bagay na ginawa niya ang sumentensya sa kanyang kapalaran. Kanyang pinalagpasan ang kanyang sibat sa puso ng tagapagligtas. Huli na ang lahat. Iniisip ko nga kung gaanong karaming mga Romano sa panahon ngayon ang ginagawa ang siyaring bagay na yon. At gagawin ang siyaring bagay, marahil makatitingin ka isang araw, pero marahil ang tingin na yun ay huli na ang lahat. Marami sa panahon na yon ang dadako sa panahon na yon at magiging ganun din mismo. Huli na ang pagkilala nila. Si kapatid na Wood dito kahapon, ikukwento ko lang ito dahil bahagi ito ng mensaheng ito. Dito nga sa May Slider Company, may isang Romano Katoliko na nakaupo roon. Nagtungo siya roon para kumuha ng simento para sa simbahan dito. At nung magpunta siya, sinabi niya kung saan niya yun nais gamitin. Tapos ang sabi ng Romano Katoliko, kay kapatid na Branham ba? Oo. Sabi niya, sasabihin ko ang isang bagay. Kapag siya'y nananalangin, tumutugon ang Diyos. Kita nyo? Niisip ko nga na sa pagkakaalam nun na nakikita ang pagpapatibay na ito'y tunay mismong ebanghelyo na hindi ako. Sino mang tao na kinakatawan si Kristo, ang salita ang pinag-uusapan natin dito, hindi tao. Ano ba ang sinisikap kong sabihin? Ganito na nakikita nga nila ng malinaw ang isang pinagtibay na salita, gaya ni Pilato at ang iba pa sa kanila, gaya ng Romanong sundalo. Pero maghihintay ka ba na mahuli na ang lahat para gumawa ng anumang bagay para rito? Ginamit niya sana ang sibat sa ibang paraan. Ang mga pintoy ipipilit na, gaya nung panahon noon ni Noe. At pagkatapos ay magiging huli na ang lahat. Marahil magigising ka sa isang umaga at sasabihin, balak kong umalis na sa kaguluhang ito. Huwag na kayo magpatagal-tagal pa. Mas mabuting tumuna kayo ngayon at ipamuhay. Bumaling ng tingin si Luther panayo mula sa katolikong denominasyon. Ano ang nakita niya? Isang haliging apoy. Ang nakita niya ay isang malayang iglesia. Bumaling ng tingin si Wesley palayo mula sa Anglican na denominasyon. Nakita niya ang isyaring bagay. Bumaling ng tingin ng Pentecostal palayo mula sa lahat ng mga denominasyon. At anong napangyari roon? Kaya't isang dakilat makapangyari ang mga tao mismo. Anong ginawa ng bawat isa sa kanila? Noong ang mga nagtatag na sina Luther at Wesley at sila, at nung sila'y bumaling ng tingin palayo, at nakita ang ginawa nila at nagpasimula uli, ang kanilang mga anak na mga sumunod pagkatapos nila, kaya't sila'y tumingin sa dako kung saan sila nanggaling, palabas ng denominasyon. At kinuha ang grupong yun ng mga tao at dinala pabalik sa siyang kaguluhan na pinanggalingan nila. Ano nga ba ang tinitingnan nyo? Tama ang pagtingin noon ng mga nagsipagtatag. Pero yung mga tao na sumunod pagkatapos nila, sila'y tumingin pabalik sa bagay na nilabasan ng mga nagsipagtatag at ginawa ang siyang bagay na nilabanan noon ng mga nagtatag na mga pinahiran ng Diyos. Alam nyo, kinakailangan ko nang magmadali dahil may pila pa ako para sa pananalangin na parating. At alam ko na marami sa inyo ang kailangan pang bumiyahe. Isang araw, ako'y tumingin. Nakita ko ang salita na nagsalaman. Nakita kong Alpha at Omega. Hindi kailanman tatlo, apat o lima ang nakita ko. Isa lang ang nakita ko. Nakita ko siya bilang aking tagapagligtas. Nakita ko siya ang salita. Nakita ko siya ang liwanag. Nakita ko siya ang makapangyarihang Diyos. Nakita ko ang Diyos sa Kanya. Nakita ko ang haliging apoy. Nakita ko sa Kanya ang eksaktong mismong sinabi ng Biblia kung ano siya. Nakita ko na siya ang Alpha at Omega. Na siya ang haliging apoy. Siya ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakita ko ang haliging apoy na nagsabi kay Juan ang kanyang di nagmamaliw na presensya. Gaya ng sinabi niya sa nakay Juan sa dako roon, at ang kanyang di nagmamaliw na presensya ay hindi kayo kailanman iiwan. Kapatid, ang aking opinyon sa gabing ito, awitin niyo ang awitin na yon. Tumingin at ipamuhay, aking kapatid, ipamuhay. Tumingin kay Jesus ngayon at ipamuhay, sapagkat nakatala ito sa kanyang salita. Hallelujah! Gawin niyo mismo na tumingin at ipamuhay. Tumingin kayo. Anong nakikita niyo? Nakikita niyo ba ang paglaya? Nakikita niyo ba kung ano siya? Tumingin kayo sa salita at tingnan kung ano siya noon. Pagkatapos, tumingin kayo sa siyang salita at makikita niyo na siya pa rin ngayon gaya ng kung ano siya noon. Siya ang titipon ng ahas na tanso noon sa ilang. Para sa siyang kadahilanan, kasalanan at pagkakasakit, si Judas ay tumingin isang araw. At noong tumingin siya, matapos na tumingin siya ng gusto sa kanya, ano pat ang nakikita lamang niya ay ang kayamanan sa harapan noon, yung supot ng salapi na dala nila. Pero isang araw, noong tumingin siya at nakita si Jesus, alam niyo ba kung anong nakita niya? Nakita niya na siya pala'y nagkasala. Nakita niya na siya pala'y hindi angko para mabuhay pa. At siya'y nagpatiwakal. Isang umaga, isa sa pinakadakilang umaga sa buong kasaysayan ng panahon. Sa pagtatapos po, sasabihin ko ito. May kung anong bagay na nangyayari noon sa Jerusalem. At bigla na lang may grupo ng mga sundalo na nagtungo roon sa may bilangguan. Naulunigan ko ang kalansing ng mga tanikala. Naulunigan ko ang pagkaldag ng sibat sa kalsada. Sino ang naroon? Si Barabas. Siya'y handa ng mamatay. Isa siyang magnanakaw. Wala siyang kwenta. Isa siyang kawatan. Isa siyang mamamatay tao. Siya'y mamamatay na. Malalaman niyo na lang. Sabi niya, bueno, katapusan ko na talaga. Bibitayin na ako kinaumagahan. Malalaman nyo na lang, binuksan ng bantay ang pinto. Lumabas ka riyan, Barabas. Lumabas siya at nagsabi, bueno, sa palagay ko ito na ang katapusan ko. Sabi nung bantay, Barabas, ganap na malaya ka na. Ano? Ako'y ano? Ako'y ganap na malaya na. Malaya ka na, sabi ko. Sabi, papaano ako naging malaya? Sabi nung bantay, bueno, halika rito, Barabas. Tumingin ka roon. Nakikita mo ba ang lalaki na yon na malapit ng patayin? Humaliri siya sa lugar mo. Iniisip ko kung lahat ba tayo sa gabing ito ay makatitingin at makikita ang bagay na nakita ni Barabas, na may isa na humalili sa ating lugar, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ukol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga latay, ako'y pinagaling, kayo'y pinagaling. Iniisip ko nga kung tayo na mga nagkasala, na mga dapat may sakit, ay makikita siya na siyang magpapalaya sa atin. Ikaw na dapat sana'y papuntang impyerno, kaya't makita sa Kanya ang iyong kalayaan. Ang tiket mo papuntang langit. Iniisip ko nga kung magagawa niyong makita ang bagay na nakita ni Barabas noong araw na yon. Ang sabi niya, kaunti pang panahon ay hindi na ako makikita pa ng sanlibutan. Gayunman, ay inyong makikita ako. Oo, Iglesia, kung ganon, kung sinabi niya, inyong makikita ako, kaya't yan na nga ang patunay na kayo'y makatutuon muli. Makikita ninyo ako, sapagkat ako'y sasama sa inyo, sasa inyo, hanggang sa wakas ng sanlibutan. Kailan? Papaano niya siya makikita? Sa salita. Siya ang salita. Tumuon kayo sa salita at tingnan kung ano ang pangako dahil siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ano siya nung siya'y naglalakad sa Galilea, ay siya pa rin siya sa gabing ito sa Jeffersonville. Siya pa rin siya dito sa Branham Tabernacle. Ano bang tinitingnan niyo para makita? Isa bang tagapagtatag? Isang tao ba ng denominasyon? Hindi nyo makikita ito kay Jesus. Ang tinitingnan nyo ba para makita ay kung anong bantog na kaparian? Hindi nyo nga ito makikita kay Jesus. Hindi. Paano nyo makikita si Jesus? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inihayag. Dahil siya ang nahayag na salita ng Diyos. Kung ano siya noon, siya nga sa gabing ito. At magiging ganoon magpakailanman. Atin nang iyuko ang ating mga ulo pansumandali. Puputulin ko lang ito ng medyo maikli. Panginoong Jesus, ang aking panalangin, itulot mo na ako'y makabaling ng paningin palayo sa mga alalahanin sa buhay. Panginoon, alam ko po na kami pangkaraniwang mga tao lamang, hindi edukado. Wala kaming ganung karaming mga bagay-bagay ng sanlibutan. Ngunit iniibig ka po namin, Panginoon. At ako po'y nagsasalita para sa mga taong ito. Hindi sila magtitiis na maupo sa lugar na gaya nito at nagsisiksikan at nagkakasagian at nasa palibot ng maraming tao at maupo na nainitan sa alinsangan o giniginaw sa lamig at tatayo sa at dadalhin ng kanilang mga anak at sila na mga may sakit at nagdadalamhati na pupunta rito kung nagpupunta sila rito para makakita ng iba pang bagay maliban sa iyo. Ang mga taong ito po, Panginoon, ay hindi magpupunta rito para makita ang isang tao. Napakaraming tao sa lansangan mismo na lahat sila ay magkakapareho. Subalit, sila ay pumarito para makita ang taong yun. Ang taong yun ng Diyos, ang Jesus na yun sa laman na taga Nazareth bilang Diyos. Ngayon naman, iyong sinaysay sa amin na kaunti pang panahon at ang mundo'y hindi ka na makikita pa. Kahit na gaano pa silang humagilap, hindi nila ito makikita. Pero sinabi mo, inyong makikita ako ng tunay na mananampalataya sapagkat ako'y sasama sa inyo, sasa inyo hanggang sa wakas ng mundo. Iyong ipinangako sa amin na kung kami titingin, ay aming makikita. At dalangin ko sa gabing ito na iyong ipangyayari ang kasulatan na yon sa amin muli sa gabing ito. Nang sa gayon ay makatingin kami, at makita si Jesus na ipinakikilala ang kanyang sarili sa amin sa siyaring paraan na kanyang ginagawa sa tuwina, na tinutupad ang kanyang salita simula ngayon, Panginoon. At may pahayag akong binitiwan bago lamang ito, at tunay na sinabi ko ang mga bagay na ito mula sa puso ko tungkol sa mga hatak at iyong sinaysay sa akin. At ngayon, ganun man na mistulang mahiwaga ito, kung magagawa lamang naming kurutin ang aming panloob na buthi at makita na ang mga bagay na iyon na hindi magagawang saysayin ng pauna nang ganap kung paano nga ang mga ito, maliban na ito'y tunay na nanggaling sa Diyos. Paano namin makikita ang unang bagay na iyon na maganap? Paano magaganap ang ikalawa? Paano magaganap ang ikatlo? Paano kami makatatayo rito na ilang buwan bago ito nangyari at saysayin kung ano ang mangyayari sa Tucson at bubuksan ang pitong tatak at ibabaling pabalik ang hiwaga at iyahayag ang mga natatagong bagay ng Diyos na natago mula sa pasimula ng panahon at ang makita ito na kapwa pinatotoo, nasaksihan, napatunayan ng siyensya. Panginoon, Ikaw po ang aming kanlungan at kalakasan. Ikaw po ang lahat-lahat sa amin. At nagpapasalamat po ako sa iyo para, Panginoon, sa pagiging bahagi ko sa dakilang pangangasiwa mong ito. Pinasasalamatan po kita sa pagiging bahagi ko sa iyong katawan. Kasama ang marami rito na mga bahagi rin ng katawan na iyon, na marami pat lahat ng nasa palibot ng mundo sa iba't ibang mga iglesia na mga miyembro ng mistikal na katawan ni Kristo. Sa tuwing titingin kami, Siya ang aming nakikita. Nakikita Siya kapag ang mga ibon ay umuhuni ng awit. Nakikita Siya kapag ang araw ay sumisikat o kapag ito'y lumulubog. Naririnig Siya sa mga awitan. Nakikita Siya sa kanyang mga tao. Nakikita Siya na pinagtitibay ang kanyang salita. O Panginoon, Ikaw po ang aming Diyos. Maaga pa lamang ay kami tumatawag na sa iyo. Ikaw po ang aming mahabaging Ama. Iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkakamali. Panginoon, kami na sa wakas na ng panahon, nakikita ko ang mga pinto na nalalapit ng magsara, ang mga pintuan ng pagkakataon. At habang may liwanag pa ang umaga, at nagagawa ko pang dumako sa mga lugar na ito, Panginoon, tulungan mo po ako na makahayo. Ako po'y tumatanda na. Iyo pong pagkalooban na po ng lakas. Iyo pong ipanauli ang aking kabataan, Panginoon. Iyo pong tulungan ako nang sa gayon ay makagawa ko sa dakuroon ngayon na hayat ako po'y naghihintay para sa dakilang panahon na ito na parating, na paririto na. Iyo pong tulungan ako, Panginoon, sa paghayo ko, nang sa gayon ay magawa ko sa ilalim ng kung anong paraan na mahanap ang huling predestinadong binhi na magpapabalik sa Panginoong Yesus, iyong lingapin o Diyos. At kung ako po'y naglalatag ng pundasyon para sa isa pa na tatayo roon, iyo pong ipagkaloob, Panginoon, na madali na itong mangyayari nang sa gayon ang salita'y matupad na. Ang mithi ng aming mga puso ay ang makita ang iyong salita na matupad. Iniibig ka po namin, sinasampalatayanan ka po namin sa gitna ng hindi nananampalatayat nagalin lang ang mga tao na isang henerasyon ng kung anong mayroon kami ngayon. Panginoong Diyos, kami sumasampalataya pa rin na ang iyong salita ay di kailanman mabibigo. Nananampalataya kami na ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, subalit ito'y hinding-hindi mabibigo kahit kailan. Kami tumitindig ng may katapangan para roon. Ngayon naman, sa munting grupo na ito na naghihintay, marami pa rito ang may sakit at marami rin marahil ang hindi paligtas dito. Ang mga tao ay naliligtas, ngunit sa kabila nun, ay hindi pa napupuspos ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, naway pumarito ka po mismo sa eksena sa pamamagitan ng iyong salita ng pangako. Nang sa gayon, ang mga tao ay titingin at makikita si Jesus At pagkatapos ay yuyuko at ibibigay ang kanilang mga puso sa kanya. Nawa ang mga may sakit ay tumingin at makita na imposible para sa anong pamang ibang bagay na isagawa yun. Tanging ang Diyos lamang. Dahil ito'y kanyang salitang pangako. Ang bagay na ipinangusap namin ngayon, ang dalawang mensahe mismo, nawa ito'y mapagtibay na ngayon. Ito'y nasa sa iyong mga kamay na Panginoon. At ako'y nasa sa iyong mga kamay. At ang kongregasyon ay nasa sa iyong mga kamay. Ikaw po'y kumilos sa amin, Panginoon, para parangalan ang iyong dakilang pangalan. O nag-iisang walang hanggan, iyo pong ipagkalob ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Alam ko na mainit at nais kong sikapin na makapanalangin sa mga may sakit ngayon. At kung bibigyan niyo lang ako ng mga 15-20 minuto, hindi ko alam kung gaanong karaming mga card ang ipinamigay nila. Pero tayo lamang po ay mag-umpisa na at mananalangin sa mga may sakit. Ngayon, binanggit sa akin ni Billy na namigay raw siya. Ano nga uli yun? Sanda? Ano? Ano? Sige, bueno. Sige, mag-uumpisa na tayo. Ang sabi niya ay namigay siya ng bilang 100. Ilan po ang mga may prayer card dito? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Mga prayer card. Bueno, marami-rami rin. Sisikapin natin na matapos ang lahat sa abot ng posibleng makakaya natin, kung kaya natin. Ngayon, hindi natin magagawa na may espiritual na pagtalo sa lahat ng mga ito. Alam nyo, kaya tayo mananalangin lamang. At sa lahat, ilan po rito ang walang prayer card at kayo may sakit? Itaas nyo ang kamay nyo. Marami. Ngayon, tingnan nyo. Ano ito? Ngayon, alam ko, tayo medyo atrasado na sa ating schedule ng 15 minuto, pero nais kong sabihin ang isang bagay na ito. Ito po'y maaaring magbunsod ng malaking epekto dito sa kung ilalagay nyo ba ang walang hanggan sa langit o sa impyerno. Kita nyo? Tingnan nyo. Kayo po'y magpitagan at magmatsyag pansumandali. Pakinggan nyo ang salita at tingnan nyo kung siya ba'y nananatili pa rin Kristo. Ngayon, bawat isa rito'y marahil kilala ako at marami sa inyo ang hindi ko kilala dahil hindi ako naglalagi rito ng matagal para makilala kayo. At marami sa inyo ang taga-ibang bayan. Ilan po sa inyo ang mga taga-ibang bayan? Itaas nyo ang inyong mga kamay. Kita nyo? Ngayon, tinanong ko ang taga rito lang sa bayan noong isang araw, sabi ko, ikaw ba'y makakapunta? Sabi, hindi na po kami makapunta. Sabi, napakarami kasi ng mga taga-ibang bayan ang nagpupunta roon. Hindi kami makapasok. Kita nyo? Pero ayos lang. Ayos lang yan. Isasaayos natin ito para sila'y makapasok din naman. Kaya magpunta lang kayo, ano tanuman. Pansinin nyo, sila'y nagkaroon ng pagkakataon bago kayo. Siya nga. Ngayon nalalahanin nyo. Ngayon, ako'y kapatid nyo lang. Sigurado ako na naunawaan nyo yan. Ako'y tao lang. Siya na may Diyos. Pero ang Diyos ay maaaring kumikilos lamang at laging kumikilos mismo at tanging kumikilos sa pamamagitan ng tao. Ngayon tumingin kayo sa gabing ito, hindi sa akin o kung kanino pang ibang tao, kundi kayo'y kay Jesus Kristo tumingin. Ngayon tumingin kayo sa gabing ito sa kasulatan. Kung ano ang ipinangako nito, ilan sa inyo, maaari kong ibigay ang lahat ng uri ng mga kasulatan, pero ilan ang sasampalataya lamang sa mga Hebreo 13:8 na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, at ilan ang sumasampalataya sa San Juan 14:12, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kita nyo, ilan ang nananampalataya na kanyang ipinangako ang mismong mga bagay na kanyang ginawa? Ang pagtatalo sa iniisip ng puso na mananumbalik uli sa huling araw bago mismo ang kanyang pagparito? Tunay, alam nating lahat yan. Bueno, ganong karami pa. Daandang mga kasulatan mismo. Pero nalalaman natin ito. Ngayon tingnan nyo, huwag kayong tumingin nang makikita isang ministro. Huwag kayong tumingin nang makikita isang pastor. Tumingin kayo para si Jesus ang makita. Huwag nyong tingnan ang tao. Si Jesus ang inyong tingnan. Kapag kayo titingin, siya ang inyong tingnan. Kung magagawa ko lang sanang matulungan kayo, kaya tutulungan ko kayo, pero di ko kaya. Hindi ko kayo kayang tulungan. Ako'y kapatid nyo lang, pero siya ang inyong Panginoon. Sa kanya kayo tumingin at manampalataya. Bueno, ngayon magsimula na tayo sa prayer card bilang, bueno, magsimula tayo sa bilang isa. Ilan ang bilang isa? Sino po ang may hawak ng prayer card bilang isa? Itaas nyo ang kamay nyo. Nasaan po? Diyan ba sa iyong, siya nga ba? Oh, pasensya na po. Sige, bilang isa, pumarito ka ginang dito sa... Sige, sa anong direksyon nyo ba sila gustong dalhin? Paganito ba? Sige, pumarito ka kung kaya mong lumakad. Kung mayroon pong tatawagin ngayon na bilay, ang iba sa atin ay marahil tumulong para madala kayo rito. Bilang isa, bilang dalawa, sino po ang may hawak ng prayer card bilang dalawa? Itaas nyo ang inyong kamay nang mabilis lang sa abot ng makakaya nyo. Bilang dalawa, nasaan po? Hindi ko nakikita. Nasaan? Pasensya na. Hindi ko. Sige, dito sa bandang ito, Binibini. Bilang tatlo. Maaari ka bang tumayo o kung ano? Sige, bilang tatlo. Bilang apat. Prayer card bilang apat. Maaari mo bang itaas ang kamay mo? Nasaan po? Hindi ko nakikita. Prayer card bilang apat. Ano po? Bilang apat. Bilang lima. Sino po ang may hawak ng bilang lima? Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Hindi ko nakikita. Bilang lima. Bilang anim. Bilang anim. Bilisan nyo. Sige, bilisan lang po. Bilang anim. Bueno. Pito. Ikaw ba? Ang bilang pito? Sige. Sige na po. Walo. Walo nang mabilisan na. Tumayo lang po nang mabilis. Sige. Walo. Mainam po. Siyam. Siyam. Nasaan po? Bilang siyam. Sige. Bilang sampu. Sampu. Sige. Sampu. Dito lang po. Sampu. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. At hindi po tayo magtatawag ng marami para kayo'y kita nyo. Ang dahilan po kung bakit natin ginagawa ito. Ito po'y card lamang na may numero. Kita nyo? At lumalapit lang kayo base sa numerong ito. Yan po ang nagpapanatili ng pila nila. Labing lima. Prayer card bilang labing lima. Sige. Labing anim. Labing pito. Labing walo. Labing siyam. Dalawampu. Dalawamput isa. Dalawamput dalawa. Dalawamput tatlo. Dalawamput apat. Dalawamput lima. Sige't palapitin nyo lang sila. Pumila lamang po ngayon. 25 hanggang sa mabuo nyo ang pila. Sige, tumayo lamang kayo ngayon base sa mga numero nyo. Sige, huwag po kayong sabay-sabay. Umikot lamang kayo dun sa gawing yon kung magagawa nyo. Kung galing kayo sa gawing yon at pumarito, ngayon, 20. Ano na yung tinawag natin? 25. Sige, huminto lamang tayo sa 25 pansumandali. Sige, ngayon, sige, sasabihin ko lang para hindi na kayo tumayo ng matagal. Kapag nakita nyo yun na umuusad na, kaya't magpunta na kayo at sundan lang. 25, 26, 27. Sige, bueno, maghintay lang. Hayaan nyo munang umuusad ang pila ng kaunti. Hindi nyo naman kailangang tumayo ng ganoong katagal. Ngayon, sige, iyukunan natin ang ating mga ulo.
Oh,
mga kaibigan. Ano na ngayon? Ngayon, nasaan na tayo? Ngayon, tayo nasa dulo na. Tayo nasa panahon na kung saan may bagay na ipangyayari na magsasabi ng oo o hindi. Ang Diyos ay masusumpungan mismo na tama o mali. Ngayon, ngayong araw ay nangaral ako ng dalawang pangangaral. Mabigat. Kaya't sinikap kong isaysay sa inyo kung ano siya. Sinaysay sa inyo na ang panahon ay patapos na. Kung ano siya ngayon. Kung ano siya noon. At ngayon, kapag tayo titingin sa gabing ito, tayo tumingin sa Kanya. Ngayon, bawat tao sa pangalan ng Panginoong Yesus, manatili kayo sa inyong upuan ngayon. Huwag po kayong paalis-alis. Maupo lang kayo hanggang sa tawagin kayo ang munti mga bata na may. Ngayon, kung sasabihin ko, iyuko mo ang iyong ulo, gawin mo agad, iha, dahil lumalayas ang masasamang bagay gaya ng kanser at mga sakit at lumalabas ito sa mga tao at pumapasok sa iba. Lahat ng naniniwala roon at batid na ang kasulatan niyan, magsabi ng Amen. Nasumpungan natin sa Biblia na ang masasamang espiritu ay lumilipat mula sa isa patungo sa isa pa kapag sila'y pinalalayas at sila'y sumusubok mismo na makahanap ng malilipatan. At gaano ng karaming beses na nakita natin niyan sa pagtitipon, nagpupunta ang mga tao sa pagtitipon na ganap na malusog at maigi ang kalagayan, maupuryan at mangungutya, at isang araw lang o dalawa pagkatapos noon, ay masusumpungan na ganap na bulag na o dinapuan na ng kanser, paralisado na. Kita nyo, dahil sila'y mga di mananampalataya. Hindi po ako responsable sa kanila, sa mga mananampalataya lamang. Marami sa kanila ang napunta sa institusyon. Maraming taon na ang nagdaan at nandun pa rin. Ang iba'y napunta na sa libingan dahil sa pagiging arugante na di nananampalataya. Wala ngang dako ngayon para sa isang di mananampalataya. Ito'y dako mismo para sa mga mananampalataya. Manampalataya kayo sa Diyos. Makalangit na Ama, ngayon, ang gawain ay sa iyo. Ito'y tunay mismong sa iyo sa lahat ng oras. Ngayon, ako'y nakasasalita ukol sa iyong salita. Pero ngayon, mula mismo ngayon, hindi na ako makasasalita. Ikaw lamang ang tanging isa na siyang makasasalita ngayon, Panginoon. Naway may paalam na ang iyong lingkod ay nagsaysay sa kanila ng katotohanan. Nawa ang mga tao rito, marahil marami rito ang may sakit, at hindi sila makadako sa pila para sa pananalangin. Pero ikaw po'y narito pa rin, Panginoon. Ikaw po'y nakakapagpagaling doon, gaya ng kung papaanong nakakapagpagaling ka saan mang dako. May bunsod nawa ang iyong salita ay mapagkilala sa pangalan ni Jesus, aking dinadalangin. Amen.
Now, if I can get your undivided attention for just a moment.
Ngayon, kung may tutuon nyo sa akin ang inyong buong pansin pansumandali, nais kong tumingin dito sa pila na ito para sa pananalangin. Sa palagay ko'y wala akong nakikilala ni isa. Kayo po ba na nandito sa pila para sa pananalangin ay mga estranghero sa akin na batid nyong hindi ko kayo nakikilala Itaas niyo ang iyong mga kamay kung kayo nga, sila nga, ilan sa inyo riyan ang batid na wala akong nalalaman na anuman tungkol sa inyo. Itaas niyo ang inyong mga kamay na mga nariyan. Kita niyo, tunay, 95% ng mga tao rito ang hindi ko kilala. Tunay po. Ngayon, ito ang isang munting babae na hindi ko pa nakikita kahit kailan sa buhay ko. Si ganap na estranghero sa akin. Ngayon, marahil na parito siya dahil sa sakit. Marahil narito siya, marahil may nagawa siyang kung anong bagay. Marahil nandito siya dahil sa pinansyal. Marahil suliranin sa tahanan. Marahil nandito siya para sa ibang tao. Hindi ko alam. Wala akong kaidi-idea. Pero heto nga ang eksena mismo na nasa San Juan, sa ikapat na kabanata, na may isang lalaki at isang babae na nakita sa unang pagkakataon. At walang pagdududa na ang kabataang babae na nakatagpo si Jesus ay mas matanda sa kanya dahil siya, ang sabi nila, siya ay mukhang 50 o lampas 50 na ang edad at marahil naroon ang isang batang bata pang magandang babae na pumunta roon sa may balon na isang kabataang babae mismo. At heto na naman muli sa gabing ito, dalawang tao ang nagkatagpo, bata at matanda, na hindi kilala ang isa't isa. At ngayon, nakatayo siya riyan. May dahilan kung bakit siya nandiyan. Hindi ko alam. Marahil nakatayo siya riyan bilang isang manluloko. Marahil nakatayo siya riyan na may bagay na sinasabi na hindi naman pala. Kaya't nakabang lang sa kung anong mangyayari. Kung ganoon man, tingnan niyo kung anong mangyayari. Kita niyo? Ngayon, hindi ko pagkilala ang ginang. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Itinaas niya po ang kanyang kamay kanina na ako isang estranghero sa kanya. At itinataas ko ang kamay ko na siya estranghero sa akin. Hindi ko po siya nakikita kahit kailan. Bueno, ngayon kung ako, bilang isang tao, sasabihin ko nga, Ginang, ano pong suliranin sa inyo? Anong ginagawa niyo rito? Ano pong nais niyo? At sasabihin niya, Ginong Branham, Nandito ako dahil ako'y pinahihirapan ng cancer, pinahihirapan ako ng TB, pinahihirapan ako ng tumor, o wala na akong pera, ako, iniwan ako ng asawa ko, o hindi po ako kasal, at ganito ang ginawa ng kasintahan ko. Sasabihin nga niya sa akin, Bueno, sasabihin ko, sige po, ako'y mananalangin para sa iyo, at ipapatong ko ang aking mga kamay sa iyo at sasabihin, Panginoong Diyos, ipagkalog mo po sa babaeng ito ang nais niya. Amen. Jesus, iyo pong gawin ito. Pahayuin na siya. Bueno, sa palagay ko, kung sasampalatayan na niya yan, siya'y gagaling. Ayos lang naman yun. Yan po ang pagmiministeryo ng maraming taon na. Pero ipinangako sa huling mga araw na kung papaanong ang anghel, ang Diyos ay nanahan sa katawan ng isang taong dumating bago mismo sunugin ang Sodoma at naupo siya ng likod niya'y nakatalikod sa tulda kung saan naroon si Sarah at sinaysay kay Abraham kung ano ang iniisip ni Sarah sa loob ng tulda. Ang Diyos nga, sa laman ng tao, na nakasuot ng pantaong kasuotan. At yan ang tanging paraan na magagawa ito ng Diyos sa panahon ngayon, ay kapag siya'y dadako sa iyong laman. Kita nyo, na ipinapakita noon na ang Diyos ay mahayag sa laman ng tao. Ang sabi ni Jesus, katulad sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Mayroon tayong mensahero, sina Billy Graham, at sila'y nagtungo roon sa Sodoma, pero ang hinirang na iglesia'y nakatanggap ng isang mensahe at isang mensahero. Ngayon, kung ang munting ginang na ito, kung ang Espiritu Santo, hindi ko sinasabi na gagawin niya. Pero kung siya'y paririto at sasabihin sa akin, kung para saan ang pagkakatayo mo rito, o kung ano ang nais mo, o bagay na iyong nagawa, o bagay na gagawin mo pa lang, singat malalaman mo na siguradong nanggaling ito mula sa kung anong sobrenatural na panggagalingan. Dahil tayo nakatayo lang dito, kita mo? Tama ngayon, hindi ba? Kung ganoon, malalaman mo na ito ay siguradong nanggagaling mula sa isang sobrenatural na puwersa. At kung sinabi ng Biblia na ginawa ni Jesus ang siyang bagay at ipinangako na gagawin ito uli sa huling mga araw, kung ganoon, ay talagang sasampalatayanan mo siya. Ilan pong sumasampalataya sa ganun ding bagay? Kung ganoon, ay makikita niyo si Jesus. Makikita niyo ang kanyang salita. Ngayon, sasabihin niyo, siya ba ang salita? Sinasabi ng Biblia na siya ang salita. At sinasabi mismo ng Biblia na ang salita'y nakatatalos ng mga haka na nasa puso. Tama po ba? Kung ganoon, ay magiging salita ito na binigkas sa pamamagitan ng mga labi ng tao na kinikilala ang mga kaisipan. Ngayon, wala akong kakayanan. Wala akong paraan para gawin ito. Kita nyo? Dahil hindi ko siya kilala. Pero kanyang kilala nga. At siya ang salita. At siya ang isa na may kakayahang kunin ng dalawang espiritu. Gaya dun sa babae sa may balon at siya. At paglakipin yun. At dadako at ipapakita sa akin kung ano mismo ang ipinunta ng babae. Kung ano ang kanyang nagawa. Kung ano ang nais niya. O kung ano. Tapos masasaysay ko na ito. At masasabi ito. At pagkatapos, Ito'y nakasalalay na sa kanya. Ngayon, sasabihin niyo, kapatid na Branham, mapapagaling mo ba siya? Hindi, hindi. Hindi ko kayang gawin yun. Kanya na kasing ginawa yun noon pa. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay tayo pinagaling na. Pero yan ngay para lamang itaas ang pananampalataya niya, para ipaalam sa kanya na kung nalalaman niya kung ano siya noon, at kung ano ang kanyang inaasam, ay alam niya. Alam niya kung paano ito'y pagkakaloob, at kung magiging ano siya pagkatapos. Tama ba? Ngayon, ang lahat ba'y naniniwala riyan? Ngayon, magpitagan lamang po ng lubos. At kayo namang nariyan ngayon, na walang mga prayer card, kayo po'y manalangin. Ngayon, alalahanin niyo, dumaan noon si Jesus sa isang grupo isang araw, at may munting babae na humipo sa kanyang damit, at bumaling siya, at sabi, sino ang humipo sa akin? At tumanong siya sa lahat ng naroon na kongregasyon, hanggang sa masumpungan niya ang babae, at sinaysay sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-aagas ng dugo. Tapos ang dugo niya'y tumigil sa pag-aagas sa mismong oras na yon. Kita nyo, ngayon ang sabi ng Biblia na siya ngayon ay ang dakilang saserdote na nahihipot na habag sa ating mga kahinaan. Tama po ba? Nakatingin ako rito kay kapatid na Wei na nakaupo rito sa tabi ng kanyang may bahay. Nito-nito lang ay nakatayo ang lalaki niyan dito habang nangangaral ako, katulad ni Pablo na nangaral ng buong gabi isang gabi, at ang lalaki ito'y bumagsak na lang napatay na sa kalagitnaan ng mga nakikinig. At ipinanumbalik siya ng Espiritu Santo na mabuhay uli, isa siyang saksi. Kita nyo na si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ilan ang di pa nakakakita kay kapatid ng Wei at nagnanais na makita siya. Itaas niyo ang iyong mga kamay na mga hindi pa siya nakikita kahit kailan. Kapatid ng Wei, maaari ka bang tumayo? Ito ang isang lalaki. Bumagsak mismo't patay na noon kung saan siya nakaupo mismo ngayon. Ito ang kanyang may bahay na isang rehistradong nurse na nakatayo riyan. Wala na siyang pulso noon. Nawala. Yung mga mata niya'y nangitim at nangitim ang kanyang mukha. Atake na pala sa puso. Sinabi ng doktor na may suliranin siya sa puso. Bago yun, nasumpungan ko na yun sa isang espiritual na pagkilala. Hindi pa katagalan. At sinabi na yun sa kanya na mayroon siyang suliranin sa puso. At pagkatapos, bigla-bigla na lang, huminto ang puso niya at bumagsak nga siya sa lapag. At ayon siya noon, nakahandusay doon na talagang wala na. Yan po'y mga 6 or 8 beses na nanasaksiyan ko mismo ang Panginoong Yesus na nagbuhay ng patay. Nasaksiyan ko siya na ginawa yun at magagawa niya yun sa gabing ito. Ngayon, inilalagay ko ang bawat espiritu rito sa ilalim ng aking pamamahala para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo, magpitagan po, magmatsyag. Nais kong kausapin ka, Ginang, katatapos ka lang mangaral, kita mo, at para mahigit ko lamang ang iyong espiritu. Yan mismo ang ginagawa ko, kita mo? May kung anong bagay sa iyo, isang buhay, o kung hindi, hindi ka sana tatayo roon. Magiging anyo ka lamang na nakahandusay na patay at wala ka na sanang buhay na nasa iyo. Pero yamang nariyan ang isang buhay na nasa laman na yan, ito ang kumukontrol sa iyo. Kita mo? At ngayon, maging ang mga kaisipan mo at bagay na iniisip mo, ang mga salita na sinasabi mo at lahat ay siyang ang ipinamumuhay mo. Kita mo? Yun ka nga, ang iyong mga salita mismo, ang iyong pag-iisip, at kung ano ka man. Ngayon, tayo, nandito tayo, na sumasampalataya. Ngayon, ang Espiritu Santo, gaya ng sinabi ni Jesus sa babae, dalhan mo ako ng maiinom. At nung dalhin na niya, ang sabi niya, aba, ikaw, hindi ka dapat humihiling sa akin ng ganyan. Isa akong Samaritana. Ikaw na may isang Hudyo. Wala tayong kaugalian sa isa't isa. Walang dapat tugnayan ni pag-uusap man sa isa't isa. Ngayon, pero ayan nga, kapwa tayo Hentil, at tayo nakatayo rito na sumasampalataya mismo sa Diyos. Ngayon, kung ang Espiritu niya'y dumako sa akin bilang isang kaloob, at masasaysay sa iyo kung ano mismo, na bagay na alam mo kung tama ba o mali, dahil ipinamuhay mo ang bahaging iyon ng buhay, kung ganoon ay kamit mo ang kaloob na sampalatayanan ito, at kung sasampalatayanan mo ito, at sasaysayin niya sa iyo ang tungkol dito, kung ganoon, ito'y tapos na. At ito'y kikilos sa bawat isa rito. Ngayon, ang lahat po'y magpitagan ng lubos. Hayat, ang Ginang ay pinahirapan ng kung anong bagay na suliranin sa kanyang lalamunan. Kondisyon ito sa lalamunan. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Ngayon, hindi ko pa siya nakikita kailanman sa buong buhay ko. Siya nga. Yan ang ipinunta niya rito na ipanalangin ko ang kanyang lalamunan. Ngayon, mismong-mismo, sa pagkakasabi ko pa lang niyan, o bago lamang, siya'y batid niya na may kung anong bagay na malapit sa kanya. May kung anong bagay na lumapit sa kanya. Diyan-diyan mismo, makikita niyo ang emosyon sa kanya na isang tunay na kalugod-lugod na pakiramdam na para bang tumama. Yang liwanag na nakikita niyo sa litrato. Nasaan ka, George? Ang liwanag na yan na nasa litrato. ay nasa ibabaw mismo ng babae. Ngayon-ngayon mismo, kita nyo, ito'y ibang dimensyon. Ang babae, isang mananampalataya. Hindi kunuwang mananampalataya. Isa siyang mananampalataya. Ngayon, yamang isa kang mananampalataya. Nananampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod at propeta? Marapat lamang. Yamang nalalaman yun. Nananampalataya ka ba na kaya niya magsaysay ng iba pang mga bagay na nasa puso mo? Bueno, heto ang isang bagay na nasa puso mo. May isang tao na ipinapanalangin mo. Isang bata. Sumasampalataya ka ba na kaya niyang sabihin sa akin kung anong suliranin sa bata? Meron nitong virus. Tama ba? Sumasampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung sino ka? Ikaw si Ginang Walker. Hindi ka taga rito. Taga-timog ka. Georgia. Umuwi ka na, na magaling na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo at ang anak mo. Huwag mo na itong alalahanin pa. Tapos na ito. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Kumusta po kayo? Ngayon, heto uli ang isang babae. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Isa lamang siyang babae na nakatayo riyan. Ngayon tingnan nyo, kanina pa ako nangangaral na ang buong yun mula alas 8 at ngayon ay alas 10 na. Dalawang oras na po ako rito. Yung isang espiritual na pagkilala na yun ay mas nakakapanghina sa akin kaysa sa dalawang oras na pangangaral. Kita nyo? Yun nga'y kita nyo. Sasabihin nyo, ganun po ba yun? Oh, ganun nga. Yaong babae na humipo noon sa laylayan ng kanyang damit. Ang sabi niya, naramdaman ko na may bisa na umalis sa akin. Lakas. Tama ba? Yun nga ang dulot nun. Ngayon, heto ang isang babae na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Nagpunta roon si Billy, kung mapapansin mo ang bagay na yun. At sinundo ang kabataang lalaki na yun na kasama natin dito. George, isa siyang kabataang lalaking Baptist. Nais kong makita niya na ang pinag-uusapan natin dito ay ukol sa Diyos. Ang tatay niya, pamilya niya, ay may inam na mga tao. Sila'y nasa Mexico, misyonero. Mainam na lalaki. At ang kanyang tatay ay may sakit din. Hinihintay ko lang siya na pumarito. Ngayon, masdan mong maigito, George. Ngayon, ang ginang na ito, hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Iniisip ko na tayo estranghero sa isa't isa. Hindi natin kilala ang isa't isa. Pero ngayon, ang Espiritu Santo, ang kaluguran ni Jesus na narito, hayat, nasasaksihan nating lahat yan. Ngayon, kung ang Panginoong Yesus ay maghahayag sa akin ng isang bagay tungkol sa iyo, ngayon, kung kaya lang sana kitang pagalingin, gagawin ko. Pero hindi ko kayang gawin ang bagay na ginawa na niya. Ang tanging bagay, kung siya'y nakatayo rito sa gabing ito na suot ang Amerikanang ito, na kanyang ibinigay sa akin. Bueno, ngayon, hindi kanya pagagalingin pa dahil kanyang ginawa na ito. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay pinagaling tayo. Kita niyo, pero ang tanging bagay na gagawain niya, ay ang ideklara ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita na kanyang ipinangako at ipakita sa inyo na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ipinangako niya na gawin yun. Ngayon, kung gagamitin niya ako para sabihin sa iyo kung ano ang ipinunta mo rito, gagamitin mo ba ang pananampalatayang taglay mo sa kanya na manampalataya na tatanggapin mo ang iyong ipinunta mo rito ng buong puso mo? Sige, naway ipagkalob ito ng Panginoon. Nakikita ko ang binibini na may kung anong suliranin sa kanya. Ipinapakita ng pagsusuri na ito'y lumuslos na tiyan. Tama. Siya nga po, ito'y lumuslos na tiyan. Sumasampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang pagkaluslos na yan? Ikaw, ng buo mo, pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, hindi ka taga rito. Malaking sakripisyo ang pagdayo mo rito. Siya nga. Oh, taga-Tennessee ka. Tama, Ginang Hart. Bumalik ka. Huwag kang mag-aalinlangan. Gagaling ka kung ikaw ay makasasampalataya. Kumusta ka, Ginang? Tayo estranghero sa isa't isa. Hindi pa kita nakikita sa buong buhay ko. Gaya ng nalalaman mo, marahil ako nga sa kung saan sa isang pagtitipon at marahil nakita mo na ako. Pero hindi kita kilala. Kilala ka ng Diyos. Nananampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? At ang salita na aking ipinangaral ay ang katotohanan? Bueno, yamang estranghero ako sa iyo, at ang salita na aking ipinangaral ay iyong sinampalatayanan. Ang tanging bagay nga ay heto. May nagbigay sa iyo na ilan sa kanila ng card, alinman sa mga aser, o ang anak ko, o may nagbigay sa iyo ng card, na tawag ang numero mo, at heto ka. Yan lang ang nalalaman ko.
Suffering from a nervous condition.
Pero nandito ka na pinahihirapan ng isang kalagayang pagka-nervyos. Talagang nililigali ka nito. May kasama ka. May tao ka na ipinapanalangin. Ito isang Ito yung asawa mong lalaki at meron siyang espiritual na suliranin na hindi niya maalpasan. At meron kang anak na may sakit din. Hindi ka taga rito, pero nanggaling ka sa Hilaga. Taga Canada ka, mula Alberta. Tama, sumasampalataya ka ba na ako'y propeta ng Diyos? At sumasampalataya na ang bagay na sinasabi ko ay katotohanan? Sige, umuwi ka na at tatanggapin mo ang iyong matatanggap. Oo, manampalataya ka. Pagpalain ka ng Diyos, Ginang. Ako'y estranghero sa iyo. Ikaw ay estranghero sa akin. Hindi kita kilala. Pero kilala ka ng Diyos. Sumasampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? Nang buong puso mo? Hindi kita kilala. Wala akong nalalamang anuman tungkol sa iyo. Kung magagawa ko lang na pagalingin ka, gagawin ko. Pero hindi ko kaya. Hindi ako tagapagpagaling. Isa lang akong tao. Pero siya'y Diyos. Medyo nalito lang ako ng kaunti dahil may nakatatandang babae na nakatayo sa pagitan mo't ako. Ito'y isang tao na ipinapanalangin mo. Oo, ito'y ang nanay mo. At nagdudusa siya ng alta presyon. At meron ka nitong infeksyon sa bato. Tama yun. Naniniwala ka ba roon? Wala rito ang nanay mo. Pero sa pagpunta mo sa kanya, dalhin mo ang bandana na yan na nasa leeg mo. At ipatong mo sa iyong nanay at huwag kang magalinlangan at lilisan sa kanya ang alta presyon at mawawaglit din ang infeksyon mo. Humayo ka na sumasampalataya ngayon. Sumasampalataya ba kayo ngayon ng buong puso nyo? Ngayon, kita nyo, nakatingin ako sa mga tagapakinig dito at mistulang ang parang unti-unting nagiging maulap na parang ganoon sa dako rito. Itong mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Siya'y gumawa nga ng higit sa dako rito ngayong gabi kaysa sa noong siya sa ganong tipo kaysa sa ginawa niya sa buong paglalakbay sa buhay. Siya nga. Ngayon, itong isang binibini rito na kabataang babae, hindi ko siya kilala. Isa siyang estranghero sa akin. Pero sumasampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? Ngayon, sandali lang po, may lalaki na biglang lumitaw sa harapan ko, na lalaki dito sa mga tagapakinig. Ngayon, sandali lang po, may isa dito sa mga tagapakinig. Kawawala lang ngayon lang. Yung liwanag na yun ay nawala rito. At may isang lalaki na nakatayo sa tabi nito. At siya'y nariyan sa kung saan sa mga tagapakinig. Sige, huwag kang mag-alala. Lakasan mo lang ang iyong loob. Bumaling tayo muli at tingnan ang babaeng ito. Ngayon, kung ang Panginoong Diyos, itong anim o pito o ilan na dumaan sa pila sa ilalim ng espiritual na pagtalos, at kung iyahayag sa akin ng Panginoong Yesus sa babaeng ito, kung anuman ang suliranin sa kanya, may bubunsod ba noon ang lahat ng iba pa sa inyo'y manampalataya ng buong puso nyo? Tatanggapin nyo ba si Kristo sa ganong panimulain? Kita nyo? Isang beses lang ay sapat na para patunayan yun. Ang tatlong beses ay isang kompirmasyon na mismo. At ito po'y 10,000 na wala ni isang beses na ito'y nagkamali. Hindi ka pumarito para sa iyong sarili. Pumarito ka para sa isang lalaki. At nakikinita ko siya na nakayuko ang kanyang ulo. Naninigarilyo siya. At nananalangin ka na ang paninigarilyo na iyon ay mawala sa kanya. Yan. Naway ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang iyong kahilingan, kapatid na babae. Humayo ka na nananampalataya ng buong puso mo at naway ang diablo ng bisyo na iyon ay lumisan na mula sa iyong asawang lalaki sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang suliranin mo'y sa likod mo. Nananampalataya ka ba na paigihin yan ng Diyos? Sumasampalataya ka? Sige, humayo ka na sinasabi, "Salamat sa iyo, Panginoon. Kilala ko ang babaeng ito. Sa palagay ko'y ang anak na babae ito ni Ginang Nis. Tama ba?" Naisip ko nga, pagpalain ka ng Diyos, yung matagal-tagal ng suliranin mo sa iyong likod ay lilisan na sa iyo ngayon at maaari ka nang umuwi at diigin ang pakiramdam mo. Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang arthritis na yan at paigihin ka? Humayo ka at sabihin sa Kanya na sumasampalataya ka sa Kanya. Sigit manampalataya ka lamang ng buong puso mo. Kumusta ka, Ginoo? Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang suliranin na yan sa tiyan at paigihin ka? Sige, kung ganoon ay umuwi ka na sinasabi, "Salamat po, Panginoon. Ako'y gagaling na ngayon." At ikay gagaling. Isa na namang kaso ng arthritis at katandaan din. Sumasampalataya ka ba na paigihin ka ng Diyos kung magpapatong ako ng mga kamay sa iyo? Narinig niyo ba yon? Pagpalain ng Panginoon ang kapatid kong babae at pagkalooban siya ng paglaya mula sa gabing ito. Amen. Sumampalataya lamang kayo sa Kanya. Sakit sa puso, sakit sa tiyan, Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin niya ng Diyos? Sige, umayo ka. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, naway pagalingin ka niya. Kumusta ka, kabataang lalaki? Sakit na hika. Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang hika? Umuwi ka na sinasampalatayanan ito. Kanya yung gagawin. Sige, sakit na diabetes. Sumasampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang iyong dugo at paigiin ang lagay mo? Humayo ka na sumasampalataya sa Kanya. At Kanya itong gagawin. Sinasampalatayanan mo ba ito ng buong puso mo? Ano kaya kung wala akong saysayin sa iyo? Ipapatong ko lang ang aking mga kamay sa iyo. Sumasampalataya ka pa rin ba na ang Espiritu Santo na narito ay pagagalingin ka? Ganun ngayon, may pangyayari. Halika rito, sa pangalan ni Yesus Kristo, naway humayo na siya at gumaling na. Amen. Halika rito, Binibini, kung wala akong saysayin sa iyo na anuman, sasampalataya ka ba na ang Diyos ay mapapagaling ka sa pambabaing suli? Hindi, pasensya na po, hayat Kanyang sinabi na ito mismo. Humayo ka, pagpalain ka ng Diyos, umuwi ka na nananampalataya. Kung ganon, gumaling ka. Nananampalataya ka ba, Ginoo, ng buong puso mo? Ang Diyos ay nagpapagaling ng suliranin sa puso, hayat hindi ba't nagagawa niya? Pinaiigi ang tao. Sigurado ako na nagagawa nga niya. Siya ay Diyos. Sinasampalatayanan mo ba yan? Sinasampalatayanan mo ba yan ng buong puso mo? Manampalataya ka sa Diyos. May isang tao rito ang may ginawang isang bagay kani-kanina lang. Nais kong hanapin yon. Yan nga'y dugo. May isa nga na parang aksidente o bagay na nangyari. Yan nga'y pagdurugo. Yan po'y sa kong sangdako. Ang lalaki nakatayo rito, ngayon manalangin lamang kayo. Siya nga't ganun nga. Ito'y ang lalaki na nakahayat, si J.T. Parnell po. Kilala ko ang binata. May pagdurugo ka sa loob mo. JT, nananampalataya ka ba na paigihin ng Diyos ang kalagayan mo? Bueno, hihintuyan, JT. Manampalataya ka ng buong puso mo. Ang munting binibini na nakaupo rito na nakatingin. Nakaupo sa tabi ni kapatid na Grimsley. May liwanag sa tabi niya. Ikaw na nakaputing kwelyo. Mary, hindi kita kilala, pero yan ang pangalan mo. Nililigalig ka ng espiritual na suliranin. At ikaw rin ay may matinding pagka-nervyos. Kalimutan mo na ito. Ang lahat ay magiging maayos. Manampalataya ka ng buong puso mo. Manampalataya ka sa Diyos kung ikaw lamang ay makasasampalataya. Ang munting ginang na nakaupo dyan sa likurang hilera, dyan sa bandang yan dyan, siya'y taga-Michigan. Dumaranas siya ng suliraning pambabae. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Matatanggap mo ang bagay na hinihiling mo. Kung ganoon, sumasampalataya ka ba? Amen. Itaas mo ang iyong kamay, sabihin, tinatanggap ko ito. Sige, makakauwi ka na't gagaling ka. Hindi ko kilala ang Binibini, pero nakikilala siya ng Diyos. Paano naman itong narito sa Katre? Ikaw lang ang pilay na lalaki rito o lalaki na nasa Katre. Isa akong estranghero sa iyo. Hindi kita kilala. Kilala ka ng Diyos. Pero sinasabi ko ngayon, nalulukuban ka ng anino ng kamatayan. May cancer ka. Galing ka sa malayong lugar. Galing ka pa ng Cincinnati. Dito, ang pangalan mo ay Ginoong Hope. Manampalataya ka ng buong puso mo. Kung maupo ka riyan, mamamatay ka. Tanggapin mo si Jesus Kristo at gumaling ka. Nananampalataya ka ba sa Kanya? Kung ganoon, tumayo ka sa iyong mga paamis mo. Tumayo ka mula sa stretcher at tanggapin si Jesus Kristo. Ilan dito ang nananampalataya sa Kanya sa minutong ito mismo? Nananampalataya ba kayo ng buong puso niyo? Kung ganoon, tayo na bawat isa sa inyo ay tumayo na mismo ngayon. Tumayo kayo. Ngayon, sa inyong sariling paraan, sa paraan ng pananalangin nyo, ipatong nyo ang inyong kamay sa katabi nyo. Nasaan na ba si kapatid na babaeng Brown? Siya yung umuupo-upo rito na pinahirapan na pala nun. Noong isang araw, tinawagan niya ako sa telepono at hindi niya maiyangat ang kanyang mga kamay. Nakinita ko na bagay ito na suliranin sa kanyang dugo. Noong makatagpo ko siya noong isang araw, meron siyang diabetes. Nasaan po siya? Nandito siya kasama si Ginang daw. Kanina, sige, kapatid na babaeng Brown, ngayong gabi, nais kong manampalataya ka ng buong puso mo. Alam ko na alam mo ang sakit mo, pero nais kong manampalataya ka. Lumabas ka sa ospital para dumalo rito, kita mo, para may panalangin. Ipinapanalangin kita ngayon. Manampalataya ka, gagaling ka. Margie, manampalataya ka sa Diyos. Uhupa na yan ngayon. Matatapos na yan. Magagawa niyang pagalingin ang diabetes. Magagawa niyang pagalingin kadyan sa sakit mo sa iyong tiyan. Ngayon, ang bawat isa sa inyo ay magpatong ng inyong mga kamay sa isa't isa. At panatilihin niyo lang ang inyong mga kamay dyan pansumandali. Magpatungan lang kayo ng mga kamay sa isa't isa. Panatilihin kita niyo, mag-aalason sina. At marami sa mga tao ang kailangan pang magmaneho pa Tennessee at sa iba pang mga lugar. Tunay na pinagtibay nga ng Panginoong Diyos. Anong nakita nyo ngayong gabi? Ang nakikita nyo ba isang tao o nakikita nyo ay si Jesus? Si Jesus na pinapatotohanan ang kanyang salita? Itong mga panyo na nakalapag dito, habang ang pahit na ito'y nasa akin pa, ipinatong ko ang mga kamay ko sa mga panyong ito, nananalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nila, kumuha sila mula sa katawan ni Pablo ng mga panyo o mga tapi. Heto sila na mga patay na at ibinangon. Nariyan ang mga narito na naaksidente, talagang naipit na pinagaling. Nariyan, nakikita ko si Ginang Wilson na nakatayo rito na di pa katagalan, siya'y dinudugot malapit ng mamatay dahil sa TV. Mga taon na nagdaan, pero heto siya ngayon. Ano pat oras na lang ang binigay sa kanya ng mga doktor noon para mabuhay? Heto siya na nakatayo sa gabing ito. Sa buong palibot niya, hanggang dito, bilay, bulag, baldado, nakaupo sa silyang degulong at lahat na. Ayan nga sila na nakatayo sa gabing ito bilang buhay ng mga tropeo. Bakit ganito? Si Jesus Kristo kasi nabubuhay. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yung lalaki na nagpatotoo kanina tungkol sa sarili niya dyan na may epilepsy, na mayroon noon sa lahat ng nagdaang mga taon na ito at lahat na. At isang beses lang sa pagtitipon, at yun ay halos mga 20 taon na ang nakalipas, hindi na siya hinihimatay mula noon. Isa lang yan sa mga 10,000. Siya'y tagapagpagaling. Amen. Siya'y nagpapagaling. Ngayon, huwag po kayong matuwa ng walang kapararakan. Hayat nang may malabatang pananampalataya lamang, ibaring niyo ang inyong tingin sa kalbaryo. Ipikit niyo ang inyong mga mata at kalimutan niyo na narito kayo sa tabernakulong ito. Ipikit niyo ang inyong mga mata at kalimutan niyo na may mga tao sa paligid niyo. At tumingin kayo kay Jesus at makikita niyo. Tumingin kay Jesus ngayon at nang mabuhay. Ito'y natatala sa salita. Hallelujah! Gawin niyo mismo na tumingin at nang mabuhay. O, tumingin at nang mabuhay, aking kapatid, mabuhay. Tumingin kay Jesus ngayon at nang mabuhay. Ito'y natatala sa salita. Hallelujah! Gawin niyo mismo na tumingin at nang mabuhay. Ipikit niyo ang inyong mga matang nakatuon sa tao. Ipikit niyo ang inyong mga mata na nakatuon sa mga bagay sa paligid niyo. At tumingin kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Doon kay Jesus Kristo at kilalanin na siya'y nasugatan dahil sa inyong mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay pinagaling kayo. Panginoong Yesus, habang ang mga taong ito ay nananalangin at ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa isa't isa at kami ay nababatid na kami ay nakatayo sa presensya ng nabubuhay na ibinangong maguli na Jesus Kristo sa anyo ng Espiritu Santo na inihahayag sa amin ng mga lihim ng aming mga puso na ipinababatid sa amin ng aming mga inaasam at ipinapangako sa amin na kanyang ipagkakalob sa amin ang aming mga inaasam kung kami lamang ay sasampalataya. Ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan ay nagpapatungan ng kamay sa isa't isa. Sila'y nananalangin dahil kami kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Kami kapwa magkakapatid na lalaki at magkakapatid na babae kay Jesus Kristo. At Satanas, pumaparian kami sa iyo sa hamon ng pangalan ng Panginoong Yesus. Siya ang tabak. Siya ang isa na iyon na humihiwa sa karamdaman. Siya ang isa na iyon na humihiwa sa pag-alinlangan. Siya ang mananagumpay. Ngayon, inahamon ka namin sa pangalan ni Jesus Kristo na lumayas ka mula sa mga taong ito, Satanas. Ang salita ng Diyos ay nahayag na. Ito'y tumutuli, nag-aalis ng pag-alinlangan, nag-aalis ng karamdaman, at naghahatid ng ganap na paglaya. Dalangin namin na ang Espiritu Santo ay bumuhos sa mga taong ito at ibigay sa kanila ang kapangyarihan ng pananampalataya na sumampalataya na ang presensya ng pinakamakapangyarihang Kristo ay narito ngayon. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Kinukundin ako ang bawat sakit. Kinukundin ako ang lahat ng karamdaman. Kinukundin ako ang lahat ng di pananampalataya sa pangalan ni Jesus Kristo na may kilalanin ng Espiritu Santo ang bawat bagay na aking sinabi at lumaganap sa loob ng gusaling ito at dalhin ang bawat tao sa makalangit na presensya. Itaas niyo ang inyong mga kamay ngayon at purihin siya. Binibigkas ko na kayo'y umigit, gumaling na sa pangalan ni Jesus Kristo.